From Washington, this is VOA News. I'm Sarah Williams reporting. The stream of refugees into Europe continues Monday. The passage through Hungary is much smoother than it was last week, when the Central European nation seemed ready to do whatever it could to prevent the migrants from entering the wealthier Western European nations. Hungarians are now posting Austrian train schedules for the refugees at Budapest Keleti station. Last week, police tear gassed the migrants at Keleti who wanted to go to Austria. One observer said the trains to Austria are now just loaded with migrants. Germany said Monday it's making an additional $6.6 billion in public funds available next year to absorb the refugees into German society. France has announced a twofold response to Syria's widening crisis. Lisa Bryant reports for VOA from Paris.
President François Hollande said France will begin surveillance flights of Islamic State positions in Syria as of Tuesday. Those may lead to possible strikes against the terrorist group.
Aujourd'hui en Syrie, ce que nous voulons connaître, savoir.
In a wide-ranging press conference, Hollande said the flights aimed to find out what actions the Islamic State group was preparing against France and its allies and against the Syrian population. But he ruled out putting French boots on the ground as inconsequential and unrealistic. Lisa Bryant for VOA News, Paris.
Representatives from North and South Korea began talks Monday aimed at resuming the reunion of families separated over 60 years by the Korean War. Red Cross officials from both Seoul and Pyongyang sat down in the truce village of Panmunjom. This is VOA. Pakistan's military says that its locally developed drone has carried out its first missile strike, killing at least three high-profile militants near the Afghan border. Military spokesman Major General Asim Bajwa, in a brief statement, said the unmanned aircraft named Barak attacked what he called a terrorist compound Monday in the volatile Shawal Valley of North Waziristan, a remote tribal district. No other details have been made available about those killed or whether any civilians were among the victims. The area is not accessible for reporters and aid workers. Guatemala faces a presidential runoff after the leading candidates at the polls on Sunday failed to secure the votes needed to avoid a second round of elections next month. Jimmy Morales, a comedic actor and political novice, led with 24%, according to early results. With about 95% of votes tallied early Monday, conservative businessman Manuel Baldizon and former First Lady Sandra Torres are vying for runner-up, each with about 19%. Morales's campaign slogan, "Not corrupt, not a thief," resonated with voters after a bribery scandal ended in the resignation of President Otto Perez Molina on Thursday. President Barack Obama is marking the Labor Day holiday in the United States by requiring paid sick leave for 300,000 employees of federal contractors. Mr. Obama, a Democrat in his last 16 months in office, has been stymied by opposition to several of his labor proposals by the Republican-controlled Congress. He is, however, signing an executive order at a Boston rally for union workers to authorize up to 7 paid sick leave days a year, starting in 2017, for those working for companies with federal government contracts. The sick leave would let the workers care for themselves or other family members, such as a child, a parent, or a spouse. Again, our leading news story, the stream of refugees into Europe is continuing. The passage through Hungary is much smoother than it was last week, when the Central European nation seemed ready to do whatever it could to prevent the migrants from entering the wealthier Western European nations. One observer said the trains to Austria are now just loaded with migrants. I am Sarah Williams in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Review, Part 4.
Today we're going to review some of our past shows, and we're going to listen to some recordings of our past guests. Max, you can try to guess the name of the guest.
Okay, that sounds good.
Interview.
Okay, Max, listen to this conversation from one of our past shows. Who is the guest? He's talking about his vacation last summer.
My friend Tony and I went to Santa Fe.
Santa Fe?
Yes, Santa Fe, New Mexico.
Where did you stay? Where did you stay in Santa Fe?
We stayed in a small hotel.
What did you do in the evening?
We went out to dinner. We ate in a lot of wonderful restaurants. And one night, we went to the opera.
Okay, so they went to Santa Fe and they stayed in a small hotel. They, went out to dinner in the evening. And one night, they went to the opera. I think I know who it is, but I'd like to hear a little more.
Sure. Let's listen to our guest talk about his work history. When did you become a professional photographer?
In 1972. In 1972, I got a job at a small magazine in Denver. I worked there for, about 12 years until 1984.
Yes, now I know. He's a photographer. It's Simon. Simon Tompkins.
That's right. Simon is a photographer. He lives in Boston now, and he teaches photography at a small college. Let's take a short break. Then we'll talk with Simon by phone. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Simon is a photographer. He teaches at a small college near Boston. In 1972, he got a job as a photographer for a small magazine. He worked there for 12 years.
Telephone.
Now let's talk to Simon. We're going to call him at his home in Boston. Hello, Simon.
Yes?
This is Kathy at the New Dynamic English Radio Program.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. And you?
Oh, just fine.
What are you doing?
Oh, Tony and I were watching television, and now I'm cooking dinner.
What were you watching?
Oh, nothing much. We were watching a baseball game, but it was boring, so we turned it off.
What's for dinner?
Oh, just hamburgers. Nothing fancy. Hamburgers and a salad.
Well, enjoy your evening.
Thanks. It's been nice talking to you.
Goodbye.
Bye now.
Listen and answer.
What was Simon doing earlier in the evening? He was watching television. Was he watching a football game? No, he was watching a baseball game. What's he doing now? He's cooking dinner.
Interview.
Now let's listen to a recording of another guest. Listen carefully, Max. Who is it? What are you going to do this weekend? Do you have any plans?
Yes, I do. I'm going to Philadelphia.
Philadelphia? What's happening in Philadelphia?
A friend of mine is going to be in a play.
What are you going to do before the play?
We're going to eat dinner at a small restaurant near the theater.
Okay, let's see. She had plans to go to Philadelphia. One of her friends was going to be in a play.
Yes.
And she was going to have dinner before the play. Well, I know someone who is interested in drama. She's studying drama at American University here in Washington. Could I hear some more?
Okay, let's listen. How are things going?
Well, I'm going to be in a radio play next month.
A radio play?
Yes, we're going to perform it on our university radio station.
I know now. It's Pat Miller.
Right, it's Pat Miller. She's a drama student at American University. We'll call her after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Why was Pat going to Philadelphia? She was going to see a play. What was she going to do before the play? She was going to have dinner at a small restaurant.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Pat.
Hello?
Hello, is this Pat?
Yes, this is.
This is Kathy at New Dynamic English.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. How was the radio play? Did it go well?
Oh, yes. It was a great success.
What are you working on now?
Well, next week we're going to do one of Shakespeare's plays. We're going to perform on campus. We were going to perform outdoors in front of the library, but they say it's going to rain all next week. So we're going to perform indoors in a small theater.
When are the performances?
They're going to be on Thursday, Friday, and Saturday nights. I'll send you tickets if you'd like.
Oh, I'd love that. If you send 2 tickets, I'll see if Max can come too.
Oh, that would be wonderful. Let's get together after the performance.
Okay. Well, it's been great talking with you.
Same here. See you soon.
Okay. Bye-bye.
Bye.
Listen and answer.
What play is she working on now? She's working on a play by Shakespeare. Are they going to perform the play outdoors or indoors? They were going to perform outdoors, but they think it's going to rain, so they're going to perform indoors. When will the performances be? They'll be on Thursday, Friday, and Saturday nights.
Question of the week.
Once again, it's question of the week time. This time, we're going to talk about American holidays.
Sounds great. Let's go.
All right. Question number one. What holiday is it? On this day, people give presents.
My birthday!
Very good, Kathy, but your birthday isn't a national holiday.
Well, no.
Okay, I'll try again. On this day, December 25th, parents give presents to their children.
December 25th. Presents?
Right.
Well, that's Christmas, of course.
Yes, it's Christmas. All right, question number two. On this day, February 14th, people give chocolate or flowers to the people they love.
To the people they love on February 14th? That's Valentine's Day, the most romantic day of the year.
Okay. Here's the third and final question. This holiday is celebrated on July 4th.
That's it! The 4th of July.
Yes, it's celebrated on the 4th of July, and it's...
I mean, that's the name of the holiday, the 4th of July.
Oh, yes, but what's the other name for that holiday, when people have picnics and go see fireworks?
It's Independence Day.
That's right. On July 4th in 1776, America declared its independence from England. Okay, well, thanks for playing our game.
Sure, Max, it was fun.
A question for you.
What were you doing earlier today? I hope you were having a good time.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thanks, folks. Good show.
Hi, folks. Hi, Elizabeth. So, Elizabeth, when's the wedding? Have you chosen a date?
No, not yet. It'll be sometime in the spring, probably early June.
Will Boris's family come to the wedding?
Unfortunately, no. He has a big family, and most of them live in Russia. It would be too expensive. But on our honeymoon, we're going to go to Russia, and I'll have a chance to meet all of his family then.
Have you ever been to Russia?
No, I haven't, and I'm really looking forward to it. Well, I'll let you know when we choose a date, and of course you'll all be invited.
Great!
We'll be looking forward to it.
Well, I better get started.
Now, English teaching continues on VOA.
Okay, it's time for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 4. Review.
This week, we're going to review some of the conversations we've heard in earlier programs. In our first conversation, Ms. Graham and Mr. Epstein are in Ms. Graham's office at Advanced Technologies in San Jose, California.
Yes, they're discussing whether or not to buy the robots produced by Mr. Blake's company, International Robotics, a Chinese company. Mr. Epstein thinks that they should buy the robots, but Ms. Graham doesn't agree. She feels that they should buy robots from United Industries, an American company. We're going to hear some examples of agreeing and disagreeing in this conversation. We'll also hear examples of how to give an opinion in English.
Now let's listen to the conversation.
Dialogue.
Yes, in China. The quality of their product is extremely good, but I don't know anything about their reliability. Can they be relied on to do this by October 1st? You know, we've worked with United Industries before. I think we should just go ahead on the deal with them. I feel sure that they can have everything installed and working by October 1st.
Well, look, but there's another argument, Shirley. I agree with you, they haven't established themselves in the States, but that's an advantage. We can get their technology before other companies can, if we're willing to take the risk. I think we really have to take that risk.
Well, I think basically that's what it comes down to, Mike. You want to take the risk, and I really am not willing to. I don't feel I can afford to take the risk.
Oh, but what have I been doing for the last year? I've been looking for the new technology to really make this factory something special. And I think that this is what we need to do. I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
And I think you've done a very good job. But I think that there are more disadvantages than advantages. I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
But what about his report tomorrow? Shouldn't we listen to his final proposal before we make a decision?
Oh, you're probably right. I want to be fair to him.
So do I.
Listen carefully.
I agree with you. They haven't established themselves in the States. I think we have to take that risk. I don't feel I can afford to take the risk. I'm sorry, but I'm afraid that the decision isn't going to go your way. Shouldn't we listen to his final proposal before we make a decision?
Discussion.
So Mr. Epstein and Ms. Graham disagree about what should be done.
Yes, Mr. Epstein is willing to take the risk of doing business with Mr. Blake's company, and Ms. Graham is not willing to take that risk.
But it's Ms. Graham who will make the final decision.
And that makes Mr. Epstein very unhappy. He can't understand why she disagrees with him.
Okay, now let's take a short break, and then we'll listen to our next conversation.
What do you think? Which do you think is more important to Mr. Epstein? Meeting the deadline or getting new technology?
I think getting the new technology is more important to Mr. Epstein.
Yes, I think so too. He is willing to risk missing the deadline.
Why do you think Mr. Epstein is so upset?
I think he's upset because he feels that Ms. Graham isn't listening to him.
Yes, I agree. I also think that he feels he's been wasting his time during the past year looking for new technology.
Review.
Now let's listen to our next conversation. Mr. Blake is making his final proposal to Ms. Graham and Mr. Epstein. He makes several promises in hopes of convincing Ms. Graham to buy the robots.
Mr. Epstein seems very pleased with these promises.
But Ms. Graham isn't convinced, is she?
No, she isn't. Notice how often she uses the expression, "I'm sorry." This is a sign that she is going to say no.
Let's listen.
Dialogue.
So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's. In addition, we will send two engineers to California to train your employees, so that they can service the robots, if necessary.
Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley?
Well, it's a good first step.
I think that this takes care of some of your main concerns.
Yes, I think it does.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
I'm very glad to hear that.
You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California.
When will those facilities be ready?
They'll be ready by mid-November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
I see. I'm sorry you feel that way.
Look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. But frankly, I just don't feel that your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. You have no organization in the United States, and to me, that represents too great a risk. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
Shouldn't we discuss this a little more? Perhaps we can work out something.
No, Mike, we don't have much time, so we have to make a decision now. I'm sorry, Charles.
Listen carefully.
To sum up, We guarantee a further reduction in the price. We will send two engineers to California. I'm very glad to hear that. I'm sorry, but that's not soon enough. I appreciate your efforts. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
Discussion.
So Ms. Graham ends up rejecting Mr. Blake's proposal.
Yes, she's worried that the storage facilities won't be ready in time. And she's especially concerned that Mr. Blake's company has no organization in the U.S.
So these negotiations failed.
That's true. But Mr. Blake learned some things which will help him in future negotiations.
Yes, that's right. Thank you for your comments, Gary. Let's take a short break.
What do you think? Do you think Ms. Graham made the right decision?
I think so. Mr. Blake's company had no organization in the United States, so it could not give her the support she needed.
That's true, but she does miss the chance to get the best technology. That is a missed opportunity.
Do you think Mr. Epstein has been wasting his time looking for new technology?
Well, in one sense he has. He has been focusing on the technology, and he hasn't paid enough attention to other important issues, such as after-sales service.
I don't agree. I think his research has been useful, even though Ms. Graham does not decide to act on his recommendation.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to review some important language functions, like requests, suggestions, and so on. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay, I'll try.
Okay, let's start with an easy one. Mr. Epstein is talking with Ms. Graham about Mr. Blake's company. Is he agreeing or is he disagreeing?
Agreeing or disagreeing?
Yes, let's listen.
I agree with you. They haven't established themselves in the States.
That's easy. He says, I agree with you. He's agreeing.
That's right. Okay, here's the next one. Again, Mr. Epstein is talking to Ms. Graham. Is he giving an opinion, or is he making a request?
I think we really have to take that risk.
Let's listen again. Is he giving an opinion, or is he making a request?
I think we really have to take that risk.
Well, he said, I think. He's giving an opinion.
That's right. He's giving an opinion. Okay, here's one more. This time, Mr. Blake is talking. Is he making a promise or a suggestion?
We will send two engineers to California.
Can I listen again?
Sure. Is it a promise or a suggestion?
We will send two engineers to California.
It's a promise. He says that he will send two engineers to California. He's making a promise.
That's right. Would you like to try one more?
Okay.
This is Ms. Graham. She's talking to Mr. Blake. Is she accepting or is she refusing?
I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
She says she's not going to accept his proposal. So she is refusing.
Yes, she uses the expression, I'm sorry but, to make a polite refusal. Well, Elizabeth, you really know your language functions.
Well, Gary, I've been listening to your tips for a long time. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America's Learning English branch in Washington. Today on the program, we are going to talk about head lice among school children in the United States. As the kids go back to school, experts are finding that a lot of them have bugs in their hair, and the treatments that their parents have been using to kill the lice are, in some cases, in about half of the American states, no longer effective.
There's reports of insecticide-resistant lice going back decades.
Then, as always on Mondays, you will hear Jonathan Evans' technology report. This week, he tells us about a book whose pages can be used to turn dirty water into clean, drinkable water. That's right, pages of a book. It sounds like science fiction, but it's reality. And as always, we will present the making of a nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We are a little different here at VOA Learning English, because we exist to help you learn everyday American English. We speak a little slower than normal, and we use words that are easy to understand. Listen to the program, then practice saying the words and sentences the way we do. It's a free and easy way to improve your American English skills every day of the year. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. In the United States, many children are returning to school after a nearly 3-month summer break from classes. With the start of school, health officials are warning children and their parents about a new kind of head lice. Being infected with head lice can cause a child to miss classes. The insects are difficult to kill. They can also cause discomfort in the child, who may try to remove them from the skin. A new study suggests that lice populations in at least half of the 50 states have become resistant to the chemical pyrethroid. The substance has been used for years in products to kill the insects. 17-year-old Ben Kupferman of California just returned home from a summer camp. He brought some unwanted visitors with him.
I was just scratching my head, and one of the lice just came out. It was just on my finger, crawling around.
The Centers for Disease Control and Prevention says lice spread to anywhere between 6 to 12 million children in the United States every year. All these boys and girls are between 3 and 11 years old. In the past, parents bought a chemical product at a store and put it on their child's head. It usually killed the lice within a few days. But experts say the product is not as effective as it once was, because the insects have developed tolerance and even resistance to it. Angela Baker is a doctor at the Children's Hospital of Wisconsin.
Certain ones have the potential to mutate and protect themselves against whatever reason to try to kill them.
David Gaines is a public health entomologist in the state of Virginia. He says lice have been developing resistance to chemical treatments for some time.
This has probably been coming for many, many years. There's reports of insecticide-resistant lice going back decades.
When traditional treatments don't work, doctors prescribe stronger drugs. But some parents object to using strong chemicals on their children. They instead want to use a more natural treatment. Beverly Mann joined with other parents to create a lice treatment business. Their company uses products that do not have strong chemicals in them.
Well, we use an all-natural treatment oil, and we do give guarantee with our services, so it is pesticide-free. We do the combing, we do the picking, so the parent at home doesn't have to.
Jerry Wahlberg launched a lice removal business 3 years ago when he found lice on his daughter's head. He uses heat to kill lice eggs.
It desiccates the lice with hot air. And if you leave eggs in the hair, they are desiccated. That means they're shriveled up, they're dried, and we like to point out that it's like leaving a boiled egg in a hen house. It's not going to hatch.
Lice do not carry diseases, but they are troubling, difficult to kill, and can make the child feel bad. And they can keep children from attending school for a few days. It's time for our weekly look at the latest technology news. The expression, a thirst for knowledge, may soon have a new meaning for millions of people who have no way to get clean water. Researchers have developed a book with specially treated pages that can make water safe to drink. The researchers believe their invention could improve the lives of hundreds of millions of people in the developing world. Our technology correspondent Jonathan Evans tells us more now.
An estimated 600 to 700 million people around the world are at risk of disease or even death because their drinking water is not clean. The water is infected with harmful bacteria or other contaminants. But researcher Terry Dankovich has developed a special book that could turn dirty water into clean, drinkable water. The book contains 25 pages. Each page is about 1 millimeter thick. The pages contain very small particles of silver. The pages can be used as filters to remove harmful microorganisms that can pollute drinking water. The filter kills the organisms that pass through it. Ms. Dankovich says each page can treat up to 100 liters of water. Pictures on the pages show the dangers of dirty water and how to use the book for those unable to read. The pages are made of filter paper. They are designed to be torn from the book. Water can be poured through the paper to be decontaminated. Terry Dinkovich and another researcher tested the drinkable book in Bangladesh, Ghana, and South Africa. The test proved to be successful. Ms. Dinkovich recently presented her invention at the meeting of the American Chemical Society in Boston, Massachusetts. She was asked whether she has considered adding classic literature on the book's pages. The idea of classical text, that's of interest maybe later, but we have discussed a little bit more exciting text, but we really haven't had the time to go through that part, she says. Water for Life, a non-governmental organization, has provided financial support for the project.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you, and has helped you learn everyday American English. The Making of a Nation is coming up next. VOA began producing The Making of a Nation in 1969. At one time, it was heard weekly, then twice a week. And now, you can hear it Monday through Friday, here on The Voice of America. It tells about the social changes, events, documents, and personalities that shaped the United States and helped it have an influence on world history. And it explains the reasons the country's leaders made their decisions. That's coming up next. As you have heard, every day here on As It Is, we report on issues that are of interest to you. We go in depth on the latest news events as we report on issues that concern you. We talk with newsmakers, lawmakers, policymakers, experts, analysts, and our VOA reporters around the globe to help you learn everyday American English and understand our fast-moving and ever-changing world. We want to hear what interests you. You can tell us what you want to hear about, and you may hear stories about your interests on a future show. Our email address is learningenglish@voanews.com. And please know that we read every message you send us. You can follow us on Facebook, LinkedIn, iTunes, Twitter, and on our YouTube channel, all at VOA Learning English. And be sure to listen to VOA World News at the beginning of every hour, Universal Time, every day of the year. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from VOA Learning English headquarters in Washington. For all of the women and men of the Voice of America, all around the world, and for all of us here at VOA Learning English, thanks for spending some time with us today. The Making of a Nation is coming up next, and we'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, welcome to the Making of a Nation. In our last program, we talked about President Thomas Jefferson's decisions about who would be in his new government. Jefferson was the leader of a new political party, the Republican Party, but not the Republican Party we know today. In fact, Jefferson's party laid the roots for today's Democratic Party. During the election of 1800, the Jeffersonian Republicans struggled bitterly with the opposition party, the Federalists. Jefferson won that election. In his inaugural address of 1801, he said he wanted to work with the Federalists for the good of the nation. But he chose no Federalists for his cabinet. All the cabinet officers were strong Republicans. All were loyal to Thomas Jefferson. Once President Jefferson formed his cabinet, he began planning the policies of his administration.
Jefferson, of course, thought central government should be almost invisible. He saw its prime role as acting as a sort of referee between the various states, and he wanted to keep it to a minimum.
Andrew O'Shaughnessy directs a Center for Jefferson Studies at Monticello, Thomas Jefferson's home in Virginia. He says Jefferson was especially concerned about the public debt. In the first year of Jefferson's presidency, the government owed millions of dollars. Each year, the debt grew larger because of the interest charged on these loans. Jefferson wanted to balance the budget. Jefferson discussed his financial policy with his two closest advisors. The advisors were Secretary of State James Madison and Treasury Secretary Albert Gallatin. The men agreed that the government must stop spending as much money as it did under former President John Adams, and they agreed that the government must pay its debts as quickly as possible. Albert Gallatin said, "We must have a strong policy. The debt must be paid. If we do not do this, our children, our grandchildren, and many generations to come will have to pay for our mistakes." Jefferson began saving money by cutting unnecessary jobs in the executive branch. He reduced the number of ambassadors, and he dismissed all the tax inspectors. Congress would have to take the next steps. Most government offices, Jefferson said, were created by laws of Congress. Congress alone must act on these positions. The citizens of the United States have paid for these jobs with their taxes. It is not right or just for the government to take more than it needs from the people. President Jefferson also wanted to cut taxes on the production and sale of some products, including whiskey and tobacco. He hoped the government could get all the money it needed from import taxes and from the sale of public lands. The Federalists were furious. They warned that Jefferson's financial program would crush the nation. They declared there would be anarchy if Federalist officials were dismissed. Most people, however, were happy. They liked what Jefferson said. They especially liked his plan to cut taxes. Jefferson's biggest critic was his longtime political opponent, Alexander Hamilton. Hamilton had served as the nation's first Treasury Secretary. Now, he was a private lawyer in New York City. He published his criticism of Jefferson in a newspaper he started, the New York Evening Post. In Congress, elected officials also debated the president's proposal to cut taxes. Federalists said it was dangerous for the government to depend mainly on import taxes. They said such a policy would lead to smuggling. People would try to bring goods into the United States secretly without paying customs fees on them. Federalists also said that if the United States cut taxes, it would not have enough money to pay its debts. Then no one would want to invest in the United States again. Republicans said they were not afraid of smugglers. The danger, they said, would come from taxing the American people. There was no need for production and sales taxes. And they said the American people knew it. The Republicans also said they were sure the government would have enough money to pay its debts. The Republicans won this legislative fight. Both the Senate and the House of Representatives voted to approve the president's plan to cut taxes. Congress also had another of Jefferson's proposals to debate. Jefferson wanted to reduce the number of federal courts. The issue had roots in the political divisions between the Federalist and Republican parties, and it started in the closing days of the previous president's term. John Adams was a Federalist. Before Adams left office, Congress passed a Judiciary Act. This act gave Adams the power to appoint as many judges as he wished. The act was a way for the Federalists to keep control of one branch of government after losing the presidency and their majority in Congress in the election of 1800. So President Adams quickly created new courts and named new judges. Just as quickly, the Senate approved them. The papers of appointment were signed. The appointed men were known as Midnight Judges. However, some of the Midnight Judges did not receive their papers or commissions before Thomas Jefferson was sworn into office. The new president refused to give them their commissions. Federalist congressmen claimed that the president was trying to interfere with the judiciary. This interference, they said, violated the Constitution. Republican congressmen argued that the Constitution gave Congress the power to create and eliminate courts. They said the former administration had no right to appoint the so-called midnight judges. The Republicans won this argument, too. Congress approved President Jefferson's proposal to reduce the federal courts. Congress then turned to other business. But the question of the midnight judges would not die. One reason the issue remained important was because of a man named William Marbury. Marbury was one of the midnight judges who had never received his commission. He asked the Supreme Court to decide whether the government was required to give him his commission. The Chief Justice of the United States, John Marshall, was a member of the Federalist Party.
Jefferson and Marshall hate each other. In fact, Marshall gives him the oath for the inauguration, and goes back to his room and says, well, a terrorist has just taken over the government. I hope we will be able to survive him.
Joseph Ellis is a historian who has written many books about early American history. He says John Marshall was a towering figure who had an entirely different view of the federal government than Jefferson. Marshall believed the Supreme Court should have the right to veto bills passed by Congress and signed by the President. In the Marbury case, he saw a chance to put this idea into law. Marshall wrote his decision carefully. First, he said that Marbury did have a legal right to his judicial commission. Then he said that Marbury had been denied this legal right. He said no one, not even the president, could take away a person's legal rights. Next, Marshall noted that Marbury had taken his request to the Supreme Court under the terms of a law passed in 1789. That law gave citizens the right to ask the High Court to order action by any lower court or by any government official. Marshall explained that the Constitution carefully limits the powers of the Supreme Court. The court can hear direct requests involving diplomats or the states. It cannot rule on other cases until a lower court has ruled. So, Marshall said, the 1789 law allowed Marbury to take his case directly to the Supreme Court. But the Constitution did not. The Constitution, he added, is the first law of the land. Therefore, the congressional law is unconstitutional and has no power. Chief Justice Marshall succeeded in doing all he had hoped to do. He made clear that Marbury had a right to his judicial commission. He also saved himself from a battle with the administration. Most importantly, he claimed for the Supreme Court the power to rule on laws passed by Congress. The case of Marbury versus Madison established that the Supreme Court, not the President or the Congress, has the final say on what the Constitution means. Jefferson did not like Marshall's decision, but Joseph Ellis says that Jefferson was awed by how the Chief Justice argued his case.
Jefferson says to his friends, if you ever talk to Marshall, don't say anything, because whatever you say, he will take it and he will twist it. He calls about twistifications of John Marshall.
Jefferson waited for the Supreme Court to use this new power to change Congress's laws. Several times during Jefferson's presidency, Federalists claimed that laws passed by the Republican Congress violated the Constitution. But they never asked the Supreme Court to reject those laws. The case of Marbury versus Madison was one of the most important decisions about how America's government operates. But historians say another act during Thomas Jefferson's presidency affected America in an even bigger way. I'm Steve Ember.
How vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izni tərkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harəsən, geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemin müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatdan kompensiya sağlam. Təzəcə başımız gələndə ilk görüşü qaynar toçqada bizim kənddə Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şifirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu və Səhsən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyanlardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar. Buna qol çəkdir. Qol çəkdirə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar. Savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparıblar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu qadına mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, neyvə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü də bu evdən nə livada yaşayır. Bu ev kapitanın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlet rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentlər çay olar, yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsav etə dedi, bəyvət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhər olacaq, təzəndən prezidentlər məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qəsiqəm. İkinci qrup 50 ilə Qaynar toçada yaşayıram, yine ben muharebeye hazıram. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyətdir. Çektiler ev dedi kardeş, kapitallı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərəf daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllərdən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə dabıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da soyuqadır gəli. İki evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam da xəstədir, şəhərdə malıcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, mən o şükürlük daha elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesabını alırlar, öz 9 nəfər öz qomçunu eləyib, cizində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu, kəmşə bir gəlsin, o evləri görsə, valla, görən ağlayacaq ki, kəndi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 dənə bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başıma uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olan Respublika Bərpa Agentliyinin xəstəsi ilə burada böyük komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilib və Resva Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təkcə söhbət ondan getdir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Açıq söyləyim, başqa cür qısa insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifir idi, ola bilsin, üşüyəsi idi, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təkcə bizim rayonda öyle olacaqdır olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qıraq qayğınlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin işləşini gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onlar da tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi onu nə yazdır, nə edir, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanında olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərində erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni vaxtı şəxsi zamanı, o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb, belə. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində, ondan sonra Bərpa Agentliyinin xəttindən, hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin, tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin, rayon qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib, necə lazımdır. Gətirilər, böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından. Bir və bir aparıb həyatlarında vətəndaşlara təqdim edirlər də. Canım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamım da. O mənim yanımda olub, həstə mən onu açıq edeyim də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardı, sökülürdü də. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götür gələn, apa, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur.
bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynınam, ölən günə qədər, 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev, biz buradan çıxaq gedək. Eşidirik kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var, maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram buradan, atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdır. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq-partlaqdır. Öyədəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə, partlaq-partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da yəni mən. Bax, o daha oxudur da göz qabağında. Onda onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın köldən kölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb. Ağa bax, yer gör. Bax, bax, buna bax. Görsən bax. Təzə baba görsən ağa bax. Görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Va bu vəziyyətdədir.
Quxuna
özü nədir? Baba o da bax o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Yox, o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şey başa düşür. Dəmirlərə bax. Bunu ilə uzun-uzun dəmirə qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı bunlar saxlaya bilər.
İndi sərəzəzəm oldu buna kimsə.
Bu haqqı göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev veririk, səhər ev veririk, vermədilər.
İndi neçə ailə yaşayırdı bax bu evdə.
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim bir 50 zad olardı belə bina. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdu. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyir? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyir?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfində. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğulu, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır, icariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kənd camaatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdə istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd camaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus malqara qoyunquzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi biz də mən qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almalıyam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza yəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, yuxardaş kisənin bələdiyyəsi, zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıq, əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olulurdan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb, hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi
sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı.
Elə deyil.
Kənar yerdən də gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılır. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan yəni istifadə eləyə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin, bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi, yeni həyat şadlıq evi tikdilər, bizim onun yerində qarajlarımız var idi, bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı, mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi, uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız, Əhəd Ağabeyev.
Qaraj Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağabeyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon izrə başçı kimi sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini eləsindir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağabeyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağabeyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup Əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Azyaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. 2-3 dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir, Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, deməli, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrı. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşam Hüseyin Sıraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın ön Qarasur qəsəbəsi sakini. Şikayətim də budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığı var. Qarşılığında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var. Mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz. Qatıbızı xahiş edirəm.
Salam Ələkə. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil. Sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda sağ tərəfə ərazisində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-4-6-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Qaçqınların Macarıstandan Avropanın zəngin ölkələrinə keçə bilməsi ötən həftə ilə müqayisədə xeyli asanlaşıb. Keçən həftə polis Budapeştin Keleti stansiyasında mühacirlərə qarşı gözyaşarıcı qazdan istifadə edib. Macarlar indi qaçqınların bir hissəsini Avstriyaya gedən qatarlarla yola salır. Avstriyalılar Viyananın Vesbahnov qatar stansiyasına çatan qaçqınları alqışlarla qarşılayaraq, onların başqa qatarla Almaniyaya yollarına davam etmələrinə yardım edir. Avropanın ən zəngin ölkəsi olan Almaniya, qaçqınların cəmiyyətə inteqrasiya edə bilməsi məqsədi ilə gələn il üçün əlavə 6,6 milyard dollar dəyərində ictimai fond yaradır. Almaniya 800 min qaçqını qəbul edəcəyini bildirib. Çoxlarının artıq Almaniyada qohumları var və onlar bu qaçqınlara evlərində sığınacaq verməyə hazırdır. Almaniyaya çatan qaçqınlar mobil telefon və Facebook vasitəsilə əlaqə yaradaraq hələ yolda olan qohumları və dostlarına Avropaya səfər zamanı qarşılaşa biləcək problemlər haqda məlumatlandırırlar. Türkiyənin döyüş təyyarələri ölkənin İraq və İranla sərhədində hərbi konvoya edilən ölümcül hücuma cavab olaraq gecə yarısı Kürt döyüşçülərinə qarşı hava hücumları həyata keçirib. Hərbi qüvvələr F-4 və F-16 təyyarələrinin PKK-nın 13 mövqeyini bombaladığını bildirib. PKK bildirib ki, bazar günü yaraqlar bomba hücumu zamanı 15 əsgər öldürüb. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan əsgərlər ərazini minalardan təmizləməyə əməliyyatı keçirən zaman baş vermiş hücum barədə xəbəri kədər hissi ilə qarşılayıb. Ölənlərin sayı təsdiqlənərsə, bu 2 il davam edən atəşkəsin iyul ayında pozulmasından sonra PKK-nın həyata keçirdiyi ən çox ölümlə nəticələnmiş hücum hesab edilə bilər. Türkiyə iyulun sonunda antiterror hücumları adlandırdığı yeni əməliyyata başlayaraq PKK-nın həm Türkiyənin cənub şərqində, həm də İraqdakı mövqeylərini hədəf alıb. PKK-nın 1984-cü ildən bəri Türkiyədə başladığı münaqişə 40 min insanın ölümünə səbəb olub. Türkiyə, ABŞ və Avropa Birliyi PKK-nı terrorçu qrup hesab edir. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Şimali və Cənubi Koreya nümayəndələri 60 il öncə Koreya müharibəsi nəticəsində ayrılan ailələri bir araya gətirmək məqsədi ilə danışıqlara başlayıb. Həm Seul, həm də Pxenyandan gəlmiş qırmızı xaç rəsmləri sülh kəndi Panmunjomda toplaşaraq ailələrin harada və nə vaxt bir araya gətiriləcəyi məsələsini müzakirə ediblər. Ailələr son dəfə 2014-cü ilin fevral ayında biri-biri ilə görüşüb. Bu dəfə isə görüşün oktyabr ayında Şimali Koreyanın Mount Kumgang kurortunda baş tutacağı ilə bağlı məlumatlar gəlir. 1950-53-cü illərdə baş verən müharibə nəticəsində ölkə kommunist Şimali Koreya və demokrat Cənubi Koreyaya bölünüb və nəticədə milyonlarla Koreyalı ailə biri-birindən ayrılıb. Onlar ilk dəfə olaraq 2000-ci ildə tarixi Koreyalar arası sammitdə bir araya gəliblər. Ailələrin birləşməsi üçün 66 min Cənubi Koreyalı müraciət edib, ancaq hər dəfə onlardan yalnız bir neçə yüz nəfəri seçilir. Bu görüşlər ailələrin birləşməsi üçün 66 min Cənubi Koreyalı müraciət edib, ancaq hər dəfə onlardan yalnız bir neçə yüzü seçilir. Bu görüşlər əvvəllər hər il baş tuturdu, ancaq sərhəddə gərginliyin artması onların daha az keçirilməsinə səbəb olub. Meksika hökumətinin 2014-cü ildə 43 tələbənin oğurlanması və yoxa çıxması ilə bağlı təhqiqatını nəzərdən keçirən beynəlxalq ekspertlər hökumətin rəsmi açıqlamasını qəbul etməyib. Onlar təhqiqatçıların dəlilləri araşdırmamaqda və bütünlükdə şübhəlilərin bəyanatlarına əsaslanmaqda ittiham edir. İnsan hüquqları üzrə Inter-Amerika Komissiyası 400 səhifəlik hesabatında bildirib ki, hökumətin Guerrero ştatında yerli polis tərəfindən etiraz aksiyalarına qoşulmaq üçün avtobusları səfərbər etməsindən sonra yerli polis tərəfindən həbs edilmiş tələbələrin narkotik kartelinə təhvil verildiyi barədə irəli sürdüyü əsas dəlilə heç bir sübut yoxdur. Hökumət ilkin açıqlamasında bildirib ki, tələbələrin cəsədləri qəsəbə yaxınlığında zibil yeşiklərinə atılaraq yandırılıb. Ancaq komissiyanın açıqladığı hesabatda zibil yeşiklərində cəsədlərin yandırılıb külə çevrilməsinin mümkün olmadığı bildirilib. Tələbələr bilmədən korrupsiyalaşmış polisin axtardığı narkotiklə və ya narkotiklərdən əldə edilmiş pulla dolu avtobusu qaçırmış ola bilər. Baş prokuror bildirib ki, tələbələrin cəsədlərinin yandırılıb yandırılmaması ilə bağlı yeni təhqiqat aparılmasını tələb edəcək. Günün mühüm xəbər və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Bakıda Ağır Cinayətlər Məhkəməsi araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanı 7 il yarım həbsə məhkum edib. Hökum beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidlərinə məruz qalıb. Bizimlə Skype bağlantısında Avropada Sabitlik Təşəbbüsünün təsisçisi Gerald Nausdur. Mr. Naus, what was your reaction to...
Cənab Naus, sizin Xədicə İsmayılovanın 7 il yarım həbsə məhkum edilməsinə reaksiyanız necə oldu? Bu sizi təəccübləndirdi mi?
Well, unfortunately this was just what was predictable and it
Təəssüf ki, bu gözlənilən idi və bununla bu gün Avropada ən cəsur insan hüquqları müdafiəçilərinə qarşı repressiyalar baxımından çox ağır yay mövsümü bitdi. Onlardan ən ciddiləri isə çox uzun müddətli həbs cəzalarına məhkum edilib. Burada faciəli məqam odur ki, başqalarını müdafiə edən və onlara görə mübarizə aparan Xədicə bunun heç bir nəticəsi olmayacağından qorxmayan rejim tərəfindən bu uzun müddətli həbs cəzasını alıb.
Is now at the end sentence to this incredibly long sentence by a regime that has lost all fear that there will be any consequences for this.
Beynəlxalq ictimaiyyət araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanın 7 il yarım həbsə məhkum edilməsini dərin narahatlıq hissi ilə qarşılayıb. Avropa liderlərinin məsələ ilə bağlı münasibətindən razısınızmı?
No, I think the response has been pathetic. I mean, what the regime was trying to achieve by sentencing not just Khadija.
Xeyr, məncə cavab acınacaqlıdır. Rejimin Xədicə, Leyla və başqalarını həbsə məhkum etməklə məqsədi Azərbaycanda müşahidəçilərə siqnal göndərməkdən ibarətdir ki, hətta Qərbdə tanınmış Avropa Şurasının baş katibi ilə Parlament Assambleyasının prezidenti ilə görüşmüş Xədicə kimi adamlar da həbs cəzası alanda buna acınacaqlı bəyanatlarla cavab verilir. Burada qeyri-mütənasiblik var. Və siyasi məhkəmə proseslərində düzgün cavab nədən ibarət ola bilər? Heç kəs real sanksiyalar, reaksiyalar, Azərbaycanın dünya ilə münasibətləri baxımından bunun nəticələri olacağına heç bir işarə etməyib. Buna görə də məni həbs cəzası təəccübləndirmədi, amma Avropa liderləri və Avropa qurumlarının olduqca zəif cavabı məni təəccübləndirdi və hətta şoka saldı.
So, I mean, I was not surprised by the sentence, but I was negatively surprised, not to say shocked, by the extremely weak reaction by European leaders and European institutions.
In the Washington Post qəzetinin baş məqaləsində ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan rəsmilərinə ölkədə təqiblərlə əlaqədar nəticələri olacağını çatdırılmasına çağırılır. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Well, it is high time that something is done that goes beyond weak and toothless expressions of concern.
Narahatlıqlarla bağlı zəif və dişsiz bəyanatlardan kənara çıxmağın vaxtıdır. Problem ondadır ki, bunu etməyən ən effektiv yeri Avropadır. Rejimin bir hissəsi olan azərbaycanlıların çoxunun Avropa ilə əlaqələri, orada validatı var. Onlar Avropaya səfər edirlər. Təcili olaraq bir şey etmək lazımdır. Avropa İttifaqı bu repressiv maşının hissəsi olanların səfərlərinə qadağa qoymağa başlamalıdır. Heç olmasa onların Praga, Viyana, London və Parisdə istirahət etməsinin qarşısını almalıdır. İkincisi, Avropa Şurasının Azərbaycan üz ola bilməməsini deməsinin həqiqətən də vaxtıdır. Azərbaycanın Avropa Şurasını tərk etməyəcəyindən qorxmaq lazım deyil. Əslində, dözülməz davranışa görə getməsi qovulmaqdan daha utanc verici olardı. Üçüncüsü, Avropa İttifaqı özünün ən yaxşı vətəndaşlarını həbs edən neftlə zəngin korrupsiyalaşmış ölkəyə grantlar, hədiyələr verməyə dayandırmalıdır.
Intolerable behavior. And I think thirdly, the European Union should stop giving grants, should stop giving gifts of assistance to a corrupt oil-rich country that that arrests its best citizens.
Mr. Naus, what do you think?
Cənab Naus, sizcə Xədicə İsmayılova kimi jurnalistlərin müdafiəsi və ölkədə müstəqil jurnalistlərin dəstəklənməsi üçün daha nə iş görmək mümkündür?
Well, I think the single most important thing that outsiders can do.
Xaricdə olanlar bu işi görə bilər. Onlar Azərbaycan rejiminə aydın şəkildə bildirməlidir ki, Xədicə və başqaları deyəndə ki, insan haqları kimi mühüm dəyərlər var, onlar tək deyil. Qərbdə bununla razılaşan demokratlar var və bunun nəticələri olacaq. Azərbaycan rejimi belə hesab aparır ki, insan hüquqlarına dair bütün bu ritorika sinik, saxta bir şeydir. Bunun heç bir nəticələri və mənası yoxdur. Onlar belə fikirləşir və öz vətəndaşlarına da bunu deməyə çalışır ki, xaricə kimi insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlər ağılsızdırlar. Onlar mövcud olmayan bir şey üçün mübarizə aparır. Xaricdə olanların görə biləcəyi bir mühüm iş var. Onlar göstərməlidir ki, xəricənin işi təkcə gözəl araşdırmaçı jurnalist olmaqdan ibarət deyil. Onun gördüyü iş həm də vətəndaş fəaliyyəti ilə əlaqədar cəzalandırılmış başqa adamlara kömək olub və bu işi görməyə dəyər. Bu, Avropanın hər yerində demokratiyalar tərəfindən nəinki təqdir edilir, hətta müdafiə olunur.
But it was also to help others who were persecuted and put in prison by the regime as a civic activist is actually worth doing and is not only recognized but is also defended by democracies in the rest of Europe.
Xədicə İsmayılova, Leyla Yunus və İntiqam Əliyev kimi şəxsləri həbsdə saxlayaraq Azərbaycanın Avropanın siyasi baxımından tərkib hissəsi kimi qalması mümkündürmü?
No, it cannot. I think it has now crossed every red line.
Xeyr, Avropa Şurasının üzvü kimi keçə bilmədiyi bütün qırmızı xətlər keçilib. Avropa Şurası demokratiyaların klubudur. Bu, onun statusudur. Bütün insan hüquqları fəalları, jurnalistlər və vətəndaş fəallarını həbs edib, məhkəmə şouları keçirən avtokratik bir ölkənin üzv olması bu təşkilatın hüquqi, etik, əxlaqi və siyasi baxımdan mövcud olmasının əsaslarını məhv edir. Ən mühüm bu baş verməlidir. Debat başlamalıdır ki, qırmızı xətlər nə vaxt keçilirsə, Azərbaycan Avropa Şurasından kənarlaşdırılmalıdır. Bundan əlavə Avropa Şurası bu rejimlə münasibətləri yenidən nəzərdən keçirməlidir.
You know, the red lines, what happens when they are crossed on an expulsion of Azerbaijan from the Council of Europe. In addition, the European Union has to reassess the way it is interacting with this regime.
Gerald Naus, thank you very much for joining us.
Thank you.
Alzheimer nevrodegenerativ xəstəlikdir və hər il 30 milyon insan bu xəstəliyə tutulur. Xəstəlik insanın yaddaşını getdikcə pozur, onların bədən hərəkətlərini sıradan çıxardır və sonda öldürür. Aparılan geniş araşdırmalar nəticəsində xəstənin beynində xəstəliyin yavaş-yavaş nevroşəbəkəni pozduğu müşahidə edilib. Bu proses o qədər mürəkkəbdir ki, buna hansı kimyəvi maddələrin səbəb olduğu bilinmir. Nəzəriyyələrin birinə əsasən, tau adlanan zülal yararsız hala düşür və neyronların normal funksiyasını pozur. Slovakiyalı alimlər bildirir ki, onların inkişaf etdirdikləri vaksin immunitet sistemini tətikləyərək antikor meydana gətirir və bu tau zülalının pozulmasının qarşısını alır. Bizim heyvanlar üzərində apardığımız təcrübədə transgen heyvanlarda 95% zərər görmüş tau zülalının qısa müddətdə yox olduğunu şahid olduq. Bu, ruhlandırıcı nəticə idi. Eli Lilly farmakologiya şirkətinin alimləri fərqli metoddan istifadə ediblər. Onların əsaslandığı nəzəriyyəyə görə, Alzheimer xəstəliyi amiloid beta adlanan kimyəvi maddənin anormal miqdarda yaranmasından baş verir. Onların inkişaf etdirdikləri yeni dərman, orta səviyyədə simptomu olan xəstədə yaxşı effekt göstərib. Bu dərmanın heç bir yan təsiri olmayıb. Bu dərmanın tədricən təsir göstərməsi çox mühümdür. Odur ki, bu, müvəqqəti deyil. Hər iki dərmanın klinik sınaqlarının nəticələri Vaşinqtonda keçirilən simpoziumda nümayiş etdirilib. Bu arada Stanford Universitetinin alimleri meyvə milçəklərinin beyni üzərində tədqiqat aparır. Onlar bununla Alzheimer kimi nevrodegenerativ xəstəlikləri anlamağa çalışırlar. İnsan xəstəlikləri ilə əlaqəli çox genlər var. Milçək insan xəstəlik modelləri də mövcuddur. Bu deməkdir ki, siz çoxlu simptomları aşkar edə bilərsiniz. Qırmızı kameranın köməkliyi ilə xüsusi robot cihazı milçəkləri tutur və onlara zərər vermədən beyinlərini tədqiqat üçün hazır hala gətirir. Onların beyinlərində həmçinin tau zülalı mövcuddur. Alzheimer xəstələrində olduğu kimi proses eyni baş verir. Alimlər deyir ki, dağıdıcı xəstəliyin qarşısını almaq üçün meyvə milçəkləri laboratoriyadakı tədqiqat üçün əlverişlidir. Vaşinqtondan Anar Fərləzova, Amerikanın səsi.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Qaçqınların Macarıstandan Avropanın zəngin ölkələrinə keçə bilməsi ötən həftə ilə müqayisədə xeyli asanlaşıb. Keçən həftə polis Budapeştin Keleti stansiyasında mühacirlərə qarşı göz yaşarıcı qazdan istifadə edib. Macarlar indi qaçqınların bir hissəsini Avstriyaya gedən qatarlarla yola salır. Avstriyalılar Viyananın Vesbahnov qatar stansiyasına çatan qaçqınları alqışlarla qarşılayaraq onların başqa qatarla Almaniyaya yollarına davam etmələrinə yardım edir. Avropanın ən zəngin ölkəsi olan Almaniya qaçqınların cəmiyyətə inteqrasiya edə bilməsi məqsədi ilə gələn il üçün əlavə 6,6 milyard dollar dəyərində ictimai fond yaradır. Almaniya 800 min qaçqını qəbul edəcəyini bildirib. Çoxlarının artıq Almaniyada qohumları var və onlar bu qaçqınlara evlərində sığınacaq verməyə hazırdır. Almaniyaya çatan qaçqınlar mobil telefon və Facebook vasitəsilə əlaqə yaradaraq hələ yolda olan qohumları və dostlarına Avropaya səfər zamanı qarşılaşa biləcək problemlər haqda məlumatlandırırlar. Türkiyənin döyüş təyyarələri ölkənin İraq və İranla sərhədində hərbi konvoya edilən ölümcül hücuma cavab olaraq gecə yarısı Kürt döyüşçülərinə qarşı hava hücumları həyata keçirib. Hərbi qüvvələr F-4 və F-16 təyyarələrinin PKK-nın 13 mövqeyini bombaladığını bildirib. PKK bildirib ki, bazar günü yaraqlar bomba hücumu zamanı 15 əsgər öldürüb. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan, əsgərlər ərazini minalardan təmizləməyə əməliyyatı keçirən zaman baş vermiş hücum barədə xəbəri kədər hissi ilə qarşılayıb. Ölənlərin sayı təsdiqlənərsə, bu 2 il davam edən atəşkəsin iyul ayında pozulmasından sonra PKK-nın həyata keçirdiyi ən çox ölümlə nəticələnmiş hücum hesab edilə bilər. Türkiyə iyulun sonunda antiterror hücumları adlandırdığı yeni əməliyyata başlayaraq PKK-nın həm Türkiyənin cənub şərqində, həm də İraqdakı mövqeylərini hədəf alıb. PKK-nın 1984-cü ildən bəri Türkiyədə başladığı münaqişə 40 min insanın ölümünə səbəb olub. Türkiyə, ABŞ və Avropa Birliyi PKK-nı terrorçu qrup hesab edir. Dünyaya baxış web xəbər bülletini izləyirsiniz. Şimali və Cənubi Koreya nümayəndələri 60 il öncə Koreya müharibəsi nəticəsində ayrılan ailələri bir araya gətirmək məqsədi ilə danışıqlara başlayıb. Həm Seul, həm də Pxenyandan gəlmiş qırmızı xaç rəsmləri sülh kəndi Panmunjomda toplaşaraq ailələrin harada və nə vaxt bir araya gətiriləcəyi məsələsini müzakirə ediblər. Ailələr son dəfə 2014-cü ilin fevral ayında biri-biri ilə görüşüb. Bu dəfə isə görüşün oktyabr ayında Şimali Koreyanın Mount Kumgang kurortunda baş tutacağı ilə bağlı məlumatlar gəlir. 1950-53-cü illərdə baş verən müharibə nəticəsində ölkə kommunist Şimali Koreya və demokrat Cənubi Koreyaya bölünüb və nəticədə milyonlarla Koreyalı ailə biri-birindən ayrılıb. Onlar ilk dəfə olaraq 2000-ci ildə tarixi Koreyalar arası sammitdə bir araya gəliblər. Ailələrin birləşməsi üçün 66 min Cənubi Koreyalı müraciət edib, ancaq hər dəfə onlardan yalnız bir neçə yüz nəfəri seçilir. Bu görüşlər ailələrin birləşməsi üçün 66 min Cənubi Koreyalı müraciət edib, ancaq hər dəfə onlardan yalnız bir neçə yüzü seçilir. Bu görüşlər əvvəllər hər il baş tuturdu, ancaq sərhəddə gərginliyin artması onların daha az keçirilməsinə səbəb olub. Meksika hökumətinin 2014-cü ildə 43 tələbənin oğurlanması və yoxa çıxması ilə bağlı təhqiqatını nəzərdən keçirən beynəlxalq ekspertlər hökumətin rəsmi açıqlamasını qəbul etməyib. Onlar təhqiqatçıların dəlilləri araşdırmamaqda və bütünlükdə şübhəlilərin bəyanatlarına əsaslanmaqda ittiham edir. İnsan hüquqları üzrə Inter-Amerika Komissiyası 400 səhifəlik hesabatında bildirib ki, hökumətin Guerrero ştatında yerli polis tərəfindən etiraz aksiyalarına qoşulmaq üçün avtobusları səfərbər etməsindən sonra yerli polis tərəfindən həbs edilmiş tələbələrin narkotik kartelinə təhvil verildiyi barədə irəli sürdüyü əsas dəlilə heç bir sübut yoxdur. Hökumət ilkin açıqlamasında bildirib ki, tələbələrin cəsədləri qəsəbə yaxınlığında zibil yeşiklərinə atılaraq yandırılıb. Ancaq komissiyanın açıqladığı hesabatda zibil yeşiklərində cəsədlərin yandırılıb külə çevrilməsinin mümkün olmadığı bildirilib. Tələbələr bilmədən korrupsiyalaşmış polisin axtardığı narkotiklə və ya narkotiklərdən əldə edilmiş pulla dolu avtobusu qaçırmış ola bilər. Baş prokuror bildirib ki, tələbələrin cəsədlərinin yandırılıb yandırılmaması ilə bağlı yeni təhqiqat aparılmasını tələb edəcək. Günün mühüm xəbər və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org'dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Bakıda Ağır Cinayətlər Məhkəməsi araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanı 7 il yarım həbsə məhkum edib. Hökum beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidlərinə məruz qalıb. Bizimlə Skype bağlantısında Avropada sabitlik təşəbbüsünün təsisçisi Gerald Nausdur. Mr. Naus, what was your reaction to...
Cənab Naus, sizin Xədicə İsmayılovanın 7 il yarım həbsə məhkum edilməsinə reaksiyanız necə oldu? Bu sizi təəccübləndirdi mi?
Well, unfortunately this was just what was predictable and it...
Təəssüf ki, bu gözlənilən idi və bununla bugün Avropada ən cəsur insan haqları müdafiəçilərinə qarşı repressiyalar baxımından çox ağır yay mövsümü bitdi. Onlardan ən ciddiləri isə çox uzun müddətli həbs cəzalarına məhkum edilib. Burada faciəli məqam odur ki, başqalarını müdafiə edən və onlara görə mübarizə aparan Xədicə, bunun heç bir nəticəsi olmayacağından qorxmayan rejim tərəfindən bu uzun müddətli həbs cəzasını alıb.
Is now at the end sentence to this incredibly long sentence. By a regime that has lost all fear that there will be any consequences for this.
Beynəlxalq ictimaiyyət araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanın 7 il yarım həbsə məhkum edilməsini dərin narahatlıq hissi ilə qarşılayıb. Avropa liderlərinin məsələ ilə bağlı münasibətindən razısınızmı?
No, I think the response has been pathetic. I mean, what the regime was trying to achieve by sentencing not just Khadija.
Xeyr, məncə cavab acınacaqlıdır. Rejimin Xədicə, Leyla və başqalarını həbsə məhkum etməklə məqsədi Azərbaycanda müşahidəçilərə siqnal göndərməkdən ibarətdir ki, hətta Qərbdə tanınmış Avropa Şurasının baş katibi ilə Parlament Assambleyasının prezidenti ilə görüşmüş Xədicə kimi adamlar da həbs cəzası alanda buna acınacaqlı bəyanatlarla cavab verilir. Burada qeyri-mütənasiblik var və siyasi məhkəmə proseslərində düzgün cavab nədən ibarət ola bilər? Heç kəs real sanksiyalar, reaksiyalar, Azərbaycanın dünya ilə münasibətləri baxımından bunun nəticələri olacağına heç bir işarə etməyib. Buna görə də məni həbs cəzası təəccübləndirmədi, amma Avropa liderləri və Avropa qurumlarının olduqca zəif cavabı məni təəccübləndirdi və hətta şoka saldı.
So, I mean, I was not surprised by the sentence, but I was negatively surprised, not to say shocked, by the extremely weak reaction by European leaders and European institutions.
In the Washington Post qəzetinin baş məqaləsində ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan rəsmilərinə ölkədə təqiblərlə əlaqədar nəticələri olacağını çatdırılmasına çağırılır. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Well, it is high time that something is done that goes beyond weak and toothless expressions of concern.
Narahatlıqlarla bağlı zəif və dişsiz bəyanatlardan kənara çıxmağın vaxtıdır. Problem ondadır ki, bunu etməyin ən effektiv yeri Avropadır. Rejimin bir hissəsi olan azərbaycanlıların çoxunun Avropa ilə əlaqələri, orada varidatı var. Onlar Avropaya səfər edirlər. Təcili olaraq bir şey etmək lazımdır. Avropa İttifaqı bu repressiv maşının hissəsi olanların səfərlərinə qadağa qoymağa başlamalıdır. Heç olmasa onların Praga, Viyana, London və Parisdə istirahət etməsinin qarşısını almalıdır. İkincisi, Avropa Şurasının Azərbaycan üzv ola bilməməsini deməsinin həqiqətən də vaxtıdır. Azərbaycanın Avropa Şurasını tərk etməyəcəyindən qorxmaq lazım deyil. Əslində, dözülməz davranışa görə getməsi qovulmaqdan daha utanc verici olardı. Üçüncüsü, Avropa İttifaqı özünün ən yaxşı vətəndaşlarını həbs edən neftlə zəngin korrupsiyalaşmış ölkəyə grantlar, hədiyələr verməyə dayandırmalıdır.
Intolerable behavior. And I think thirdly, the European Union should stop giving grants, should stop giving gifts of assistance to a corrupt oil-rich country that that arrests its best citizens.
Mr. Naus, what do you think?
Cənab Naus, sizcə Xədicə İsmayılova kimi jurnalistlərin müdafiəsi və ölkədə müstəqil jurnalistlərin dəstəklənməsi üçün daha nə iş görmək mümkündür?
Well, I think the single most important thing that outsiders can do.
Xaricdə olanlar bu işi görə bilər. Onlar Azərbaycan rejiminə aydın şəkildə bildirməlidir ki, Xədicə və başqaları deyəndə ki, insan haqları kimi mühüm dəyərlər var, onlar tək deyil. Qərbdə bununla razılaşan demokratlar var və bunun nəticələri olacaq. Azərbaycan rejimi belə hesab aparır ki, insan hüquqlarına dair bütün bu ritorika sinik, saxta bir şeydir. Bunun heç bir nəticələri və mənası yoxdur. Onlar belə fikirləşir və öz vətəndaşlarına da bunu deməyə çalışır ki, xarici kimi insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlər ağılsızdırlar. Onlar mövcud olmayan bir şey üçün mübarizə aparır. Xaricdə olanların görə biləcəyi bir mühüm iş var. Onlar göstərməlidir ki, xaricənin işi təkcə gözəl araşdırmaçı jurnalist olmaqdan ibarət deyil. Onun gördüyü iş həm də vətəndaş fəaliyyəti ilə əlaqədar cəzalandırılmış başqa adamlara kömək olub və bu işi görməyə dəyər. Bu, Avropanın hər yerində demokratiyalar tərəfindən nəinki təqdir edilir, hətta müdafiə olunur.
But it was also to help others who were persecuted and put in prison by the regime as a civic activist is actually worth doing and is not only recognized but is also defended by democracies in the rest of Europe.
Xədicə İsmayılova, Leyla Yunus və İntiqam Əliyev kimi şəxsləri həbsdə saxlayaraq Azərbaycanın Avropanın siyasi baxımından tərkib hissəsi kimi qalması mümkündürmü?
No, it cannot. I think it has now crossed every red line.
Xeyr, Avropa Şurasının üzvü kimi keçə bilmədiyi bütün qırmızı xətlər keçilib. Avropa Şurası demokratiyaların klubudur. Bu, onun statusudur. Bütün insan hüquqları fəalları, jurnalistlər və vətəndaş fəallarını həbs edib, məhkəmə şouları keçirən avtokratik bir ölkənin üzv olması bu təşkilatın hüquqi, etik, əxlaqi və siyasi baxımdan mövcud olmasının əsaslarını məhv edir. Ən mühüm bu baş verməlidir. Debat başlamalıdır ki, qırmızı xətlər nə vaxt keçilirsə, Azərbaycan Avropa Şurasından kənarlaşdırılmalıdır. Bundan əlavə Avropa Şurası bu rejimlə münasibətləri yenidən nəzərdən keçirməlidir.
You know, the red lines, what happens when they are crossed on an expulsion of Azerbaijan from the Council of Europe. In addition, the European Union has to reassess the way it is interacting with this regime.
Gerald Naus, thank you very much for joining us.
Thank you.
Alzheimer nevrodegenerativ xəstəlikdir və hər il 30 milyon insan bu xəstəliyə tutulur. Xəstəlik insanın yaddaşını getdikcə pozur, onların bədən hərəkətlərini sıradan çıxardır və sonda öldürür. Aparılan geniş araşdırmalar nəticəsində xəstənin beynində xəstəliyin yavaş-yavaş nevroşəbəkəni pozduğu müşahidə edilib. Bu proses o qədər mürəkkəbdir ki, buna hansı kimyəvi maddələrin səbəb olduğu bilinmir. Nəzəriyyələrin birinə əsasən, tau adlanan zülal yararsız hala düşür və neyronların normal funksiyasını pozur. Slovakiyalı alimlər bildirir ki, onların inkişaf etdirdikləri vaksin immunitet sistemini tətikləyərək antikor meydana gətirir və bu tau zülalının pozulmasının qarşısını alır. Bizim heyvanlar üzərində apardığımız təcrübədə transgen heyvanlarda 95% zərər görmüş tau zülalının qısa müddətdə yox olduğunu şahid olduq. Bu, ruhlandırıcı nəticə idi. Eli Lilly Farmakologiya şirkətinin alimləri fərqli metoddan istifadə ediblər. Onların əsaslandığı nəzəriyyəyə görə, Alzheimer xəstəliyi amiloid beta adlanan kimyəvi maddənin anormal miqdarda yaranmasından baş verir. Onların inkişaf etdirdikləri yeni dərman, orta səviyyədə simptomu olan xəstədə yaxşı effekt göstərib. Bu dərmanın heç bir yan təsiri olmayıb. Bu dərmanın tədricən təsir göstərməsi çox mühümdür. Odur ki, bu müvəqqəti deyil. Hər iki dərmanın klinik sınaqlarının nəticələri Vaşinqtonda keçirilən simpoziumda nümayiş etdirilib. Bu arada Stanford Universitetinin alimləri meyvə milçəklərinin beyni üzərində tədqiqat aparır. Onlar bununla Alzheimer kimi nevrodegenerativ xəstəlikləri anlamağa çalışırlar. İnsan xəstəlikləri ilə əlaqəli çox genlər var. Milçək insan xəstəlik modelləri də mövcuddur. Bu o deməkdir ki, siz çoxlu simptomları aşkar edə bilərsiniz. Qırmızı kameranın köməkliyi ilə xüsusi robot cihazı milçəkləri tutur və onlara zərər vermədən beyinlərinin tədqiqatı üçün hazır hala gətirir. Onların beyinlərində həmçinin tau zülalı mövcuddur. Alzheimer xəstələrində olduğu kimi proses eyni baş verir. Alimlər deyir ki, dağıdıcı xəstəliyin qarşısını almaq üçün meyvə milçəkləri laboratoriyadakı tədqiqat üçün əlverişlidir. Vaşinqtondan Anar Fərləzov, Amerikanın səsi.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirindən vəkil saatını dinləyirsiniz. Tam bir saat ərzində vələdçiliyi mən edəcəm canlı efirdə Esmira Cavadova. Qonağımız isə hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmişsiniz bir saat ərzində. Efirə zəng vuracaqsınız, Vaqif bəyə sizi maraqlandıran sualları ünvanlayacaqsınız. Vaqif bəy sizə hüquq məsləhəti verəcək, vəziyyətdən necə çıxmaq olar hüquqi yollarını. Və əlaqə nömrəmizi xatırladıram, 012-436-7742 bir saat ərzində açıqdır. Həmin nömrə ilə canlı efirlə əlaqə saxlayacaqsınız. Bundan əlavə suallarınızı yazılı şəkildə göndərmək üçün ünvanlarımız da var. efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımız. 057-744-1017 SMS yazmaq üçün açıqdır. Suallarınızı oraya yazılı şəkildə də yollaya bilərsiniz. Vaqif bəy, belə bir sual. Qəsdən adam öldürməyin cəzası nədir?
Hamını salamlayıram. Birinci növbədə biz müəyyənləşdirməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsi ilə qəsdən adam öldürmə necə tövsif olunur? Deməli, qəsdən adam öldürmə birinci özü nədir? Qəsdən adam öldürmə digər şəxsin qəsdən həyatını məhrum etmək deməkdir. Həyatdan məhrum etmək deməkdir. Azərbaycan Respublikası Cinayət məcəlləsinin 8-ci bölməsi ilə şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərə aiddir. 18-ci bölməsi ilə həyat və sağlamlığa aiddir. Deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsinin 1-ci bəndi ilə qəsdən adam öldürmə 7 ildən 12 ilə deməli, azadlıqdan məhrum etmək ilə cəzalandırılır. Ancaq deməli Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2-ci maddəsi ilə hətta .2-ci maddəsinin 12 əlavəsi var. Bu əlavə ilə 12 ildən 15 ilə qədər cəzalandırır. O əlavələrdə göstərilir ki, digər şəxsin həyatını həyatdan qəsdən məhrum etmə bir neçə şəxs tərəfindən olarsa, hamilə qadın olarsa, sonra bir neçə şəxsin həyatına qəsdən məhrum edilərsə, sonra hansısa cinayəti gizlətmək məqsədilə və yaxud cəzanı azaltmaq və yaxud cəzadan yayınmaq məqsədilə olarsa, və yaxud dəstə, qrup, mütəşəkkil dəstə tərəfindən olarsa, 12 ildən 15 ilə qədər və yaxud sayıq cəzalandırılır, ömürü həbsdə nəzərdə tutulur. Deməli, 120.2.1-dən 120.2.12-yə qədər 12 ildən 15 ilə qədər və ömürü həbs nəzərdə tutulur.
Təşəkkür edirəm. Vaqif bəy, deyək ki, 3 il əvvəl qətl törətmiş bir şəxsi çox asanlıqla 3 il, 4 ildən sonra azadlıqda görmək olur. Yəni, apellyasiya, ali məhkəmə instansiyalarını keçib və yəni, bu qədər mi asanlaşıbdır, qətli törədib sonra? Sizcə, bu arxayınlıq deyilən bir məsələ deyil ki, bu adamlarda qətillərin sahib buna görə artmıyıb mı?
Hə, deməli, ümumiyyətlə, ictimai fikirdə belə bir fikir var ki, vətəndaşlar, bu sizin fikrinizə cavab olaraq, eyni zamanda həmin fikri açmaq üçün, hərdən fikirləşirlər ki, niyə cinayət məcəlləsində yazırlar ki, 7 ildən 12 ilə. Bu özü hər hansı bir cinayətin hansısa qəti cəzasından yayınmaq üçün siz deyən fason bir məsələ mələ gəlir və yaxud 120.2-ci maddəsini götürsək, niyə 12 ildən 15 ilə? Ancaq əslində mən hesab edirəm ki, bu düzdür. Niyə? Çünki hansısa cinayət məcəlləsində konkret bir rəqəm göstərilsə, bu artıq məhkəmə mübahisəsinə ehtiyac olmur, bu imperativ olur. Məhkəmə bütün halları həyatda yaşanılan bütün halları qanun görə bilməz ki orada hər hansı məsafə olmasa məhkəmə araşdırması həmin hadisənin törətdiyinə görə cəzanı dəqiq tətbiq edə bilməz. Onlar imperativ, onda məhkəməyə ehtiyac olmaz. Hadisə eləmirsən, sənə bu rəqəm düşür, heç məhkəməsiz get bu cəzabı çək. Onda bu məhkəmə hakimiyyəti nəyə lazım oldu? O alınmadı. Əslində ancaq siz dediyiniz məqama görə, deməli, hadisiyə görə istənilən cinayət hadisəsi baş verərsə, həmin cinayət hadisəsinə görə dərhal təhqiqat və istintakla aparılır və ittiham irəli sürülür. İttiham istintakın yekun qərarıdır. Ancaq ittihamdan məhkəmə qırağa çıxa bilməz ki, İttihamın çərçivəsində məhkəmə, birinci instansiya məhkəməsi, bizim qanunlara görə Azərbaycanda 3 mərtəbəli məhkəmə sistemi var, 3 instansiyalı deyə məhkəmə sistemi var. Yekun məhkəmə hər hansı bir cəzaya görə, hər hansı bir əmələ görə cəza tətbiq edir. Cəza tətbiq edəndən sonra biz cəza törədənin azadlıqda görmək hələ onun cəzadan azad edilməsinə bərabər deyil. O, hər hansı bir cəzasının 3-də 1-ni, 2-də 1-ni və yaxud yarısını çəkəndən sonra cəza çəkmə müəssisəsinin təqdimatına əsasən özünün onun bir neçə veriş bundan qabaq da demişik, stimullaşdırması ilə məhkəmən yeni bir qərarı ilə onun cəza növü dəyişdirilə bilər. Cəza növü dəyişdiriləndə artıq onun cəza çəkmə müəssisəsində yox, koloniya tipli müəssisələrdə və yaxud digər cəza növlərinə keçirməyinə şərait yaradılır, stimul yaradılır ki, gələcəkdə öz davranışınla, özünün yaxşı aparması ilə cəzasını qəbul etməsinə bərabər tutulur.
Elə mövzu ilə bağlı Məhəmməd maraqlı bir sual yazıb. Soruşur ki, qəsdən adam öldürən şəxsin cəzası nəyə görə ölçülür? Yəni, qətli törətmə səbəbləri arasında fərq qoyulur mu?
Bəli, bəli. Mən deməli, çox qəşək sualdır. Deməli, biz 120.1-də və 120.2-də 120.1-də sadəcə olaraq birinci dəfə cinayət törədən bir şəxsin digər şəxsin həyatını qəslə həyatdan məhrum etməsi 7 ildən 12 ilədir. Ancaq 120.2-də biz görsək, hamilə qadını qətlə yetirməsi, amansızcasına qətlə yetirmə, bir neçə şəxsin qətlə yetirilməsi, mütəşəkkil dəstə, cinayətkar qrup və ya hansı birləşmə tərəfindən qətlə yetirilmə, bu artıq sanksiyasına baxsaq, biz görərik ki, 120.2-də artıq sanksiya minimum həddi başlayır 12 ildən. Maksimum həddi ömürlük həbsə qədər gedir. O, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirir. Yəni, insanın ümumiyyətlə cinayətin törədilməsinin üç forması var. Qəsd, ehtiyatsızlıqdan və qarışıq forma. Biz burada bugünləri danışdığımız qəsddən gedirsə, bunu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsi konkret izah edir. Adi şəraitdə hər hansı bir insanı öldürmə minimum sanksiyanın həddi 7 ildən 12 ilədir. Ancaq biz baxsaq ikinci bəndinə, orada deməli 120.2-nin birindən 12 punkt nəzərdə tutulub. O punktlar amansızlıqla qətlə yetirmə, bir neçə şəxs təkrar qətlə yetirmə. Hətta orada belə bir incəlik var. Bir şəxs buna qədər qətlə yetirmə maddəsi ilə artıq məhkum olunubsa, üstündən bir müddət keçəndən sonra o yenə də qətl törətsə, o artıq 120.1 ilə məhkum olunmur, o artıq minimum həddi sanksiyanın 12 ildən.
Yəni fərq bundadır.
Mütləq, mütləq.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər. 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə zəng vurun. Canlı efirə qoşulun. Hüquqşünas Vaqif Aliyev və sualınızı bildirin. Efir @şarəsazalıqradiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz də xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirim. Və hazırda Kərim Bala bəy telefon xəttindədir, dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, biz sizi dinləyirik, buyurun.
Allahın radiosunu, dinləyiciləri, bir də təşrif ürüb gəlmiş vəkili salamlayıram, axşam xeyir deyirəm.
Əleykə salam, buyurun.
Mənim oğlum Nəbayı bir neçə bundan əvvəl çıxıb gedib xaricə.
Siz haradan zəng etmişsiniz?
Sumqayıt şəhərindən.
Aha, buyurun. Davam edin.
Getməmişdən əvvəl bu adam 6-7 ildir mənlə bir yerdə yaşamır. Düz mənim evimə propiskadır ata kimi. Amma mənlə yaşamayıb. 6-7 il mən bundan əvvəl mənim evimdən çıxıb. Ayarmışam, bir fikirədə qalıb. Sonra da ki, çıxıb gedib xaricə, harasa çıxıb gedib və çox dəqiq yerini də bilmirəm. Onun banka borcu qalıb. İndi bank məni qorxudur ki, evi də həbs qoyacam, evi əlinə alacam, ondan sonra franş eləyəcəm. Bu nə tər ola bilər? Bu adam yaşamayıb, heç sən gələ qoymayıb.
Aydındır. Biz bir...
Çıxıb gedib.
Zəhmət olmasa, Kərim Bala bəy, zəhmət olmasa gözləyin, hüquqşünasın sizə sualları olacaq.
Bir dəqiqləşmə verək. Deməli, o bankdan pul götürərkən həmin qeydiyyatda olduğu ev onun adındadır, yoxsa yox?
Yox, onun adında deyil, mənim öz adımadır.
Aydındır. İkinci dəqiqləşmə, deməli, həmin sizin oğlunuzun götürdüyü pula münasibətdə zaminlik nəyəsə imza eləmişsiniz?
Yox, eləməmişəm.
Orada sizin heç bir öhdəlikləriniz yoxdur. Sadəcə olaraq onun qeydiyyatda olduğuna görə o qəmək.
Qeydiyyatda.
Onu icra mərhələsi axtarmalıdır, axtarış verməlidir, tapmalıdır. Sizin öhdəliyiniz yoxdur. Sizin deməli, sizin evinizi əlinizdən ala bilməzlər. Sizin evinizə heç bir həbs qoya bilməzlər. Siz öz mülkünüzə aid olan münasibətdə heç bir öhdəliyə qol çəkməmişsiniz. Sizin heç bir narahatçılığınız yoxdur. Əlavə sizə hüquqi
çünki
yardım olaraq...
Çünki oğlunuz mülkiyyətçi deyil, sadəcə orada qeydiyyatdadır.
Sizə bir əlavə hüquqi yardım olaraq deyirəm ki, deməli, sizin doğma oğlunuza münasibətdə sizin konstitusiyon hüququnuz var. Hətta yalan belə danışsanız ki, oğlunuz haradadır, haradadır.
Məsuliyyətiniz yoxdur.
Sizin məsuliyyətiniz yoxdur. Sizin oğlunuza görə də heç kim sizi həmin məsuliyyətə görə heç izahat ala bilməz. Ve sizi dindirə bilməzlər. Sizin öz arzunuz olmadan sizi dindirə bilməzlər. Siz bircə kəlmə cavab verirsiniz ki, mən oğlumla əlaqədar olan məsələlərə cavab vermirəm. Qanun nə deyir ki, onu elə.
Arkadaşlar, mən bezdiriblər. Mən hər gün
bezdiriblər sizi.
Sən gəlirlər, əsəbləşdirirlər, həsrədən çıxıram.
Siz bildirirsiniz ki,
gələ bilmirəm.
Siz bildirirsiniz ki, sizə zəng
gələn. Yaşlı adam, mən pensionerəm mən. Siz mən evdə də ki, bir dənə xəstə uşaq saxlayıram. 33 yaşında.
Sizi çox narahat
edir. 50 manat pensiya verir.
Aydındır. Siz çox narahat eləsələr.
Davam edin, davam edin, o dinləyin.
Sizi çox narahat eləsələr müəllim, siz bununla əlaqədar şikayət verə bilərsiniz. Şikayət verə bilərsiniz, çünki sizin narahatın, sizin narahat etmələri özü qanunsuzdur. Onun yaşadığı yer üzrə, qeydiyyat üzrə axtarırlar, yoxdur, axtlaşdıra bilərlər ki, yoxdur, buradadır, orada deyil. Və yaxud sair sizin həmin kredit öhdəliklərinə, müqaviləsinə görə sizin öhdəliyiniz yoxdur. Sizin narahat edirlərsə, bununla əlaqədar şikayət vermək hüququnuz var.
Amma bir məsələ var da, mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Banka pul üçün müraciət edəndə, kredit üçün, yaxud hər hansı bir istehlak malı götürəndə, evlə, qeydiyyatda olduğum mənzillə telefon əlaqəsi saxlayırlar və xəbərdarlıq edirlər ki, sizin filan ailə...
O xəbərdarlıq...
Yəni, o problem aça bilərmi bu ailə?
Yox, o xəbərdarlıq icazə xarakteri daşımır, o xəbərdarlıq...
Yox, razılıq alırlar.
O xəbərdarlıq, razılıq yazılı olmadığına görə öhdəlik daşımır.
Telefonla...
Mülkiyyətçi tərəfindən zaminlik və öhdəlik müqaviləsi yoxdursa...
Yazılı şəkildə olmalıdır.
Heç bir öhdəlik daşımır.
012-436-7742 xidmətinizdədir. Təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. Zəng edin, əgər Vaqif Bey sualınız varsa, sizi də nəsə maraqlandırırsa, hüquq məsləhətinə ehtiyacınız varsa, buyurun, zənginizi gözləyirik saat 8-ədək. Hazırda Aydın Bey telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtın xeyir olsun Aydın Bey. Hüquqşuna sizi dinləyir, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxt.
Sualım mənim vəkilədir.
Təbii
hörmətli
ki,
vəkil. Deməli, mən bu mülki iş üzrə, deməli, küçənin daralması, əlavə nərin qonşu tərəfindən yol daratması üçün tikinti verilir, sürbəcür ağaçlar edilir. Yəni, həyətə maşının giriş çıxışı çox çətinləşir, məhdudlaşır. Hətta həmin yol, nətər dövlət əhəmiyyətli yoldur, bir balaca bir yol olmağına baxmayaraq, bir tərəfi qanunu asfalt, qonşu kətlərə gedir, hətta sərhəddə doğru. Bir tərəfi isə Fövqəldə Hallar Nazirliyinə baxan kanala doğru. Yəni, biz sel sularının elə bir ətəyindəyik. Hətta qarşıda bir platina, bir göl də şeylər, onun qabağını kəsirlər ki, bu rayonun hətta mərkəzinə belə ziyan törətməyin qarşısını alsın. Bu yol qonşu tərəfindən daraldırıbdır. Bu barədə mən birinci rayon icra başçısına ərzədə müraciət elədim. Və o da torpaq şöbəsindən nümayəndə, kənd sovetindən nümayəndə göndərilib, gördü ki, bəli, mənim şikayətim haqlıdır. Ancaq buna baxmayaraq, onlar yazdı ki, bax, olduğu kimi yazıram ki, məlum oldu ki, evin qabağında o yol daraldılıbdır, vəziyyət nəmin çətinləşibdir, bu barədə məhkəmə müraciət edin. Rayon məhkəməsinə mən müraciət elədim birinci dəfə. Rayon məhkəməsi yolun açılması, ağaçların qırılması barədə sərəncam verildi, yol qismən, yəni xeyli, yəni şeyləsin. Bu məni razı salmadı, çünki yolu, deməli, torpağın kadastrını göstərdik ki, yolun eni 11 metrə olubdur. Qanunu bu fakt. Hə. Ona görə yenidən biz Gəncə Apellasiya Məhkəməsinə müraciət elədik, hətta qarşı tərəf də verdi. İndi bu 7 metrə vermişsə, Gəncə Apellasiya elədi, yenidən bunu 8 metrə. Yəni, mənim xeyrimə. Gördülər ki, dediyim faktlardan da hələ biraz da artıqdır. Nə isə, qarşı tərəf yenidən Ali Məhkəməyə KSSS şikayəti verdi. KSSS şikayəti verəndə də, o gün mənə də çağırdılar, neçə sözüm onda yoxdur. Orada belə bir şey yazılır. Bax, mənim maraqlandırım. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosesiyal Məcəllətinin 67-ci maddəsinin əsasən məhkəmə prosesində ancaq vəkillə bir gəlişdə iştirak etməlisiniz.
Ali Məhkəmədə, eləmi?
Ali Məhkəmədə. Aha. Bir fikir verim. Mən müəlliməm, ali təhsilli müəlliməm. Aldığım maaş 200 manat da deyil. Bir vəkilin tutulması üçün ən azı 300 manat pul lazımdır.
Yəni siz yolunu bilmək istəyirsiniz də, bundan başlayın ki, siz Ali Məhkəmədə məcburi vəkillə təmin olmağınızı deyirlər və siz bilmək istəyirsiniz.
Mən ərzədən ona mən müraciət elədim ki, xahiş edirəm ki, mənim imkansız olduğuma görə ailənin, bax, belə vəziyyəti, bu planı, bu hər bir şey rəsmi kağızlardan. Və yəni yalandan havadan yox. Yəni hamısı, yəni mənim vəkil tutmağa imkanım yoxdur. Xahiş edirəm məni vəkillə təmin edəsiniz. Ancaq mən getdim ora, əvvəldən mən bunu göndərmişdim. Heç sən danışma, yerindəcə otur, tamaşaçı kimcə baxa bilərsən. Və bu söz azadlıq, azadlıqdan danışır, insan azadlıqı. Və bu harda qaldı?
Oldu, bircə dəqiqə.
Bir dəqiqə, bir
dəqiqə. Hüquqşünas sizi anladı, yəni telefon xəttində dinləyicilər var. Biraz zəhmət olmasa konkretləşdirin.
Yekunlaşdırıram.
Sualınız, sualınız nədir? Məlim, sualımız.
İcra olunması istəsə ləğv olsun, yenidən gəncə apellyasiya baxsın. Yenidən gəncə apellyasiya yenidən baxdı. Fikir verin, görün, neçə dəfə dövr eləyir. Və yenə də mənim xeyrimə qismən, yenə də 8 metrə və müəyyən qədərdə hələ əlavə açılmağına qərar verdi. İndi qarşı tərəf yenidən, yenə də Ali Məhkəməyə...
Məlim, aydındır. Mən sizə... Sualımız nədir, məlim? Sualımız nədir?
Sualım budur ki, mən Azərbaycan Respublikasının bir vətəndaşı kimi. Deməli, Ali Məhkəməyə mən iştirak edəyəndə tutaq ki. Burada yazır, vəkillə bir gün, mənim vəkil tutmağa imkanım yoxdur.
Şikayət kim veribdir?
Mən neyinə məliyəm?
Şikayət kim verib?
Bircə dəqiqə üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm. Telefon xəttində başqa dinləyici var, Zeynal bəy. Zeynal bəy, telefon xəttində gözləyin, biz hələ sizi efirə qoşmamışıq. Bu müəllim danışdan qurtarsın, sonra sizi də efirə qoşacaq. Buyurun.
Deməli, müəllim, qulağın qısa, bilsin, sizinki sual da üçün ki, çıxışdır.
Sizin mən bir çıxış yolu göstərim.
Çıxış yolu sizin bir dəqiqə qulağın, da müəllim. Siz istəyirsiniz ki, müəyyənləşdir. Sizin bizim sualımız nədir? Niyə Ali Məhkəmədə vəkillə çıxış eləyirik?
Hədə belə çıxır də, mən bir imkanım...
O, qanundur, qanun belə göstərilibdir. Siz vəkillər kollegiyasına yazılı müraciət eləyib, pulsuz vəkillə təmin olunması üçün məhkəmədən başqa ərizə ilə müraciət eləyə bilərsiniz, bir. İkinci, bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət eləyə bilərsiniz, iki.
Kimin dəyişdirilməsi?
Bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət edə bilərsiniz. Sağ ol. İki. Üçüncü, siz mənim hədəfə gift satmaq istəyirsiniz, sizə çox qısa məsləhət verirəm.
Ay canınız sağ olsun.
Siz 11 metrənin davasını döyürsünüz, sizin evinizə gələn, sizin...
Bəli, çox həssiz edilməkdir.
Hətta... Sizin evinizə bir icazə verin də, müəllim. Sual verdiniz.
Yağın olsa belə, heç bir deməli yağın söndürmə maşını.
Aydındır, müəllim. Biz kimizə bir yerdə danışırsa, işimizi biləkdə danışmayaq.
Siz zəhmət olmasa qulaq asın, buyurun.
Deməli, bizim sizin istədiyiniz yolun kommunikasiya xəttinin
bərpası, konkret.
11 metrə enə gəlib çatmasıdır.
Bəli.
Biz 8 metrəni götürsək, siz 70%...
Nəticədə mən qaynı oldum gəncəni.
Bir dəqiqə icazə verin də, müəllim, danışdı.
Mən çox xahiş edirəm, Zeynal bəy telefon xəttində gözləyir, sizinlə konkretləşdirsin vəkil ki, biz onu da dinləyək.
Müəllim, siz 70% hədəfə nail olmuşsunuz.
Bəli.
Siz bunun icrasına dalınca düşün. Ali Məhkəmə qərarı icrasına kedin. Ondan sonra təzdən yenə icra hakimiyyətinə yazın qalan 4 metrəni. Yenədən icra hakimiyyətindən 4 metrə yeni məktubu alın, yeni akt alın.
Aha.
Onu yenidən məhkəməyə verin. Hissə hissə edin.
Yaxşı, bax, indi bu vəkil də mənə kömək eləyin, də elə bir azadlıq radiosu.
Məlim, o vəkil kollegiyasına ərzə ilə
müqaq... İstəyirəm, bir dəqiq, bu artıq azadlıq radiosu bağlıdır. Məlim, deməli, söhbət ondan gedir ki, bizim gücümüz yalnız, hüquqşünas yoldaşları dəvət edib studiyada pulsuz dinləyicilərə hüquqi yardım göstərsinlər. Ancaq azadlıq radiosu, yəni vəkillər kollegiyası deyil,
Məhkəməyə yazılı müraciət edin, sağ olun.
Bir fond deyil, azadlıq radiosunun səlahiyyətinə daxil olmadığına görə.
Vəkillər kollegiyasına müraciət edin, sağ olun.
Aha, vəkillər kollegiyasına müraciət etməlisiniz, salamat qalın, siz ora mütləq yazılı şəkildə müraciət edin, sizi mütləq vəkillə təmin edəcəklər. Və hazırda Zeynal bəy telefon xəttindədir. Zeynal bəy, hər vaxtın seyir olsun, sizi dinləməmişdən əvvəl bir dənə dinləyicilərə 042-4-6-77-42 əziz dinləyicilər xidmətinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı verin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 050-744-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. İndi isə davam edin, Zeynal bəy, hüquqşünas sizi dinləyir. Buyurun.
Deməli, mən 95-ci ildə İcra hakimiyyəti tərəfindən torpaq sahəsi ilə təmin olunmuşdum. Bu, həyətcanı evimizin sahəsi çox kiçik olduğuna görə mənə torpaq sahəsi vermişdilər.
Həmin torpaq sahəsində mən sərhədləri qoymuşdum və imkan olmadığına görə ev tikməyə, orada belə infrastruktur da yoxdur da, nə qaz, nə su, nə işi olmadığına görə hələlik ev tikə bilməmişdim. Ha. İndi bu illəri 2013-13-cü ildə o həmin sahəyə kimsə o mənim torpağımı, o pis o torpaq sahəmi zəbt eləmiş. Mən getdim polisə ərizə verdim. O polis işçisi tədqiqat, uzun tədqiqat aparandan sonra qərar verdi ki, sənin torpaq sahən deməli başqa adama verilsin, ya necə o belə də qeyri bir qanuni bir yolla, çünki sənin torpaq sahən əlindən alınsın, başqa adama verilsin. O qərarda hələ ki yazılıb, polisin qərarında. Ha, sonra mən o qərarı oxudum, gördüm ki, orada yazıb ki, o mənim torpağımı zəbt eləyən insan özü 82-ci il təvəllüdüdür, özü də o Zəngilan qeydiyyatında olub, 82-ci ildə, hələ bu axırlara qədər Zəngilan qeydiyyatında olub. 92-ci ildə o torpaq sahə güya ona verilib, həmin torpaq sahəsi, ha, o vaxtda onun cəmisi 10 yaşı olub. Ha, o həmin torpaq sahəsində heç bir maddi izləri yoxdur, heç bir şey eləmir, orada da heç kəs onu tanımır.
Aydındır.
Aha.
Sizin sualınız
sual nədən ibarətdir?
Mənə aydındır sualı. Sizin aha. Mənə qısa bir sizə icra hakimiyyəti torpağı verəndə nə sənədindən verib? Sənədin adı nədir?
Çıxarış verib. Da icra hakimiyyəti çıxarış verib ki, sizin ev tikmək barəsində orada icazə verilib ki, mən orada torpaq sahəsi ev tikir.
Aydındır. Sizin çıxarışın əsli sizdədirmi?
Bəli, bəli, məndədir.
Siz çıxarışın əslini notariusdan təsdiq eləyirsiniz.
Aha.
Həmin şəxslərin polisə verməyə mənası yoxdur, polisi qoy qırağa, o polisə aid olmayan işdir. Siz həmin şəxslərin və digər şəxslərin həmin ərazidən çıxarılmasına dair hansı rayondadır torpaq?
Sabunçu rayonunda.
Sabunçu rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi verirsiniz.
Sabunçu rayon məhkəməsinə?
Bəli. Filan kəsin
və başa düşürəm.
Həmin torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair iddia.
Aha.
Bir şey qutardı.
O ilə iş təmin olunur.
Bəli. Çıxarılma iddiası.
Bilirsiniz necədir? Mən o torpaq sahəsini verəndə məndə o yerləşmə sxemi verilməyib. Məndə xəritə var necə yerləşir də mənim torpaq sahəsini.
Bularsın sizin əlinizdə çıxarış varsa. Sizdə siz
çıxarış. Mən icra hakimiyyətinə neçə dəfə
Bir dəqiqə dayanın. Sizdə çıxarış varmı? Çıxarış üzrə sizin kadastrınız var. Siz məhkəmə prosesində həmin kadastrın sizin torpağınız harada yerləşməsini ekspertiza təyin olunub müəyyənləşdirəcəksiniz. Siz çıxarılma iddiası verin, sizin bütün suallarınız qutaracaq.
Özləri çıxaracaq da.
Məhkəmə qərar
verir. Bu hələ iş prokuratoraya da vermişəm.
O prokurorluğa və polisə aid olmayan predmetdir.
Yox, bilirsiniz, mən nəyə vermişəm ki, o adam ki, o şey iddia eləyir ki, bu torpaq mənimdir. O vaxt onun cəmisi, o güya ki, torpağı 92-ci ildə alıb, onun şey torpağı alması qanunsuzdur.
Çünki bəlim, siz onlar işiniz yoxdur, nə torpaq alıb, nə eləyib? Sizin çıxarışınız var. Siz qoyursunuz çıxarılma iddiası. Filan kəsin və digər şəxslərin, orada digər şəxslər də yazın, niyə? Çünki ola bilər onun qohum əqrəbəsi də olsun. Filan kəsin və digər şəxslərin mənə aid olan filan torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair. İddia ərizəsini qoyursunuz, nə sənədlər ona qoşma eləyisi lazımdır, verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə 3 ay ərzində baxıb qətnamə verəcək. Sizin sualınız.
Qətnamə verəcək, bəlkə onun xeyrinə verdi, ola bilər ki, onun xeyrinə verəcək.
Mən məhkəmə deyiləm ki, mən deyirəm əlində çıxarış varsa sənəd xeyrinə verməlidir. İddianı düz qoyun, sizin xeyrinizə verəcək.
Yoxlayar
idi, onu da yoxlayar. Ambusmanda yazmışam. Onlar hamısı, siz elə bir ki, məlum qurasın adınız nədir? Məlum adınız.
Quliyev Zeynal. Zeynal da adı.
Zeynal məlum, siz təhsil almaq istəyəndə hara geçsiniz?
Təhsil almaq, təhsil ocağına gedirsən.
Sağ ol. İndi elə bir ki, siz təhsil almaq istəyəndə pacar nəyə gedirsiniz? Təhs gedirsiniz. Siz indi gedin, sizə lazımdır çıxarış. Var əlinizdədir. Sizə çıxarışınız varsa, o hüquq sizə aid olan əmlakdan digər şəxslərin çıxarılması lazımdır. Siz gedin məhkəmə, Sabunçu rayon məhkəmə, çıxarılmaya aid olan məsələlərə də həmin ərazidə olan məhkəmə baxır. Çıxarılma tələbinə dair iddia verin. Sizin işiniz oldu.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim size zeng ettiğinize göre. Ve ne kadar ki telefon hattında var mı dinleyici? Aha bir dinleyici de var. Onu da dinleyelim. Sonra bir neçe sual okuyak. Alo.
Bəli, alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Çox xahiş edirik. Radion səsini ümumiyyətlə tamam kəsin. Çünki səs efirdə özümüzə qayıdır.
Radioda qulaq asmıram. Vaxşı ümumiyyətlə, yəni ancaq belə danışa bilərəm. Səsimi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, buyur gəlsin.
Danışın, buyurun, eşidirik.
Məsələ bu iddiadadır ki, Səxavət İsmailovdur sizə, Ağustafa rayonunun.
Buyurun, bəli, bəli, buyurun.
Hansı kəndinə?
Ağustafa rayonu Yeni Gün kəndi.
Yaxşı.
Vəkilimiz də Qazaxstandır. Bir-birinizə yaxşı bir taparsınız, buyurun.
Aha, laf gözəl. Deməli, mən ikinci qrup əlilən, özümüz də Ermənistan qaçqınıyıq, 1988-ci il hadisələrində gəlmişik. Basar keçər rayonundan. Deməli, biz 93-cü ildə Ağustafa rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən 6 sot torpaq verilib bizə. Həmin 6 sot torpaqda Dövlət Qaçqınlar Komitəsi 2 otaq bir zaldan ibarət mənzil tikib bizə verib təqdim eləyib və həmin mənzilin tikintisi 97-ci ilə qədər yarımçıq qalmışdı. Biz prezident aparatına müraciətimiz əsasında 2000-ci ildə həmin ev bizə tikildi, istifadəmizə verildi. 2000-ci ildən bugünə qədər həmin evdə biz yaşayırıq, ancaq evdə tam yəqinliklə bunu deyə bilərəm ki, sementdən istifadə olunmayıb, qum, çıngıl, daşdan istifadə olunub, ev hal-hazırda yararsız bir vəziyyətə düşüb. Evdə çatlar əmələ gəlib, evin xıma təhlükəsindədir. Biz məsələ ilə bağlı 112 xidmətinə Fövqəldə Hallar Nazirliyinə müraciət etdik. Fövqəldə Hallar Nazirliyindən komissiya gəldi, bizim evə baxış keçdi və evin həqiqətən də təhlükəli, yararsız vəziyyətdə olduğunu sübuta yetirdi. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətində qəbulda olmuşam. Başçının birinci mavini Ramiz Tatarov tapşırıq verib ki, vətəndaşın evinə gedilsin, baxış keçirilsin. Və Məzahir adlı bir məmura, icra məmuruna tapşırıq verib. Bu icra məmuru 30 ildir xalqın qanını içən zülmkar.
Yəni, belə deyək də, o icra məmuru hazırda biz onu efirə qoşma imkanımız yoxdur. Yəni, ittiham etməyib, ya ad çəkməyə, ya da ittihamları
etməyək. Sualımız nədir, məlim? Sualımız, problemimiz nədir? Problemi həllinə.
Sualım bundan ibarətdir ki, mən Azərbaycanda şikayət etmədiyim məmur özbaşınalığından baş prokurorluğa da şikayət verirəm.
Siz deməli.
Mənim Azərbaycanda müraciət eləmədiyim bir qurum qalmadı. Müsbət nəticə.
Aydındır. Siz müsbət nəticə.
Mən hara nə formada şikayət edirəm? Çox xahiş edirəm.
Ay sağ ol. Bundan danış. Siz müsbət nəticə nə idi siz məsəl üçün? Müsbət nə olsa siz
müsbət baxılmır və
sizin şikayətiniz nədir? Bax nə dərd, bax nədən narazısınız?
Dərdim heç nə. Hökumətin tikdiyi Qaçqınlar Komitəsinin tikib verdiyi ev başıma uçur sadəcə.
Uçur yoxsa uçur?
Uçma təhlükəsi var. Uçma təhlükəsi 90% uçma təhlükəsi var evin. Qarşı salınması.
Bax məlim, qulaq as bir dəqiqə. Hər şeyi öz adından deməyən də lazım olan istədiyin, məsəl üçün istədiyin əşyanı götürməyən də, ayrı əşya götürən də istədiyin işi görənməyəcək. Bugün sizin eviniz neçədən çatı var?
Evdə neçə çatı var?
Bəli.
Evdə çatın sahə hesabı məlum deyil.
Qardaş, bir dəqiqə daha, qardaş, icazə ver daha. Bax, mən sənə yol göstərmək istəyirəm.
Buyurun.
Hüquqşünas kimi məsləhət vermək istəyirəm.
Buyurun.
Neçə çatı var? Sayını bilirsənmi?
Bəli, bilirəm.
Neçədir?
Çoxdur, məllim, yəni...
Bilmirsən sayını, bir dəqiqə icazə ver daha. Biz başlamalıyıq problemin həllindən. Çantın eni nə qədərdir?
Təxmini 5 çanta yaxın, 3 çanta yaxın.
Siz həmin evin çöldən də çant içərdəndir?
Çöldən də var, içərdən də var.
Siz onların şəkilini çəkibsizmi?
Fövqəladə hallardan da çəkilib, məndə də.
Sizdə varmı şəkili?
Bəli, bəli.
Siz bütün dünya şikayət eləməkdən sonun bircə dənə yolu var. İcra hakimiyyətində Fövqəladə Hallar Komissiyası var. Siz 35 gün, 36 gün ərzində ərzə verməlisiniz. 36 gün ərzində sizə müsbət cavab verilməyəndə siz həmin ərazi üzrə Gəncədə yerləşən İnzibati İqtisadi Məhkəməyə evin bərpa edilmək vəzifəsi qoyulsun deyə iddia verməlisiniz. Siz 37-ci gün, 38-ci gün artıq verənməzsiniz iddia. Biri bir bilsiz nətərdir. Biri var qışqırmaq.
Bax necə ki siz qışqırırsınız dinləyicilər üstünə.
Hə, biri var danışmaq, biri var dalaşmaq. Bunlar ayrı şeydir.
Da danışaq.
Hə, biz danışanda bizi hamı eşidir, başa düşürlər. Biri var hay-küy, havar salmaq ki, qoymayın ev mənim başıma üstə hələ uçmayıb. Biri də var ki, siz o şəkilini çəkin, aktlaşdırın, üç qonşudan ibarət aktlaşdırın, aktın sayında tək adamı, üç nəfər, beş nəfər olsun, konkret evin çartı olan yerənin şəkilini çəkin, sayını yazın, dərinliyini yazın və aktla bərabər Akstafa rayon icra hakimiyyətinin rəhbəri Məhrəm müəllimə ərizə ilə müraciət edin. Həmin ərizədə də komissiyanı göstərin, Fövqəladə Hallar Komissiyası. Hay küysüz, gedin qəbuluna, gedin qəbuluna. Deyin ki, məni hüquqşünas Vaqif Aliyev göndəribdir, şəkillər də budur. Evin başıma açıq, xayş edilən bunu düzəldin. Düzəltməsələr, 15 gündən sonra verərsin məkimi. Yaxşı mı?
Hörmətli vəkilimiz.
Qardaş, mən sənə dedim də, bax mənim adımı da deyil. Məhərəm əmə geyif deyilsən ki.
Vaqif Aliyev.
Bəli. Xayş deyilədi ki, komissiya göndərəsiz, araşdırasız. Bir vaq qışqırmaq, hay-küy salmaq. Bir də səliqə ilə, vaq şəkilləri də apar. Dinən evim mən, nə bilim, aydan ulduzdan gəlmişəm yox. Ha, nini sən aradan gəlsən? Vətəndaş sənin evin tur. Xayş eləm, imkanım yoxdur. İmkan varsa bu evə kömək edin. Siz o qədər bərkdən danışırsınız ki, heç kim deşitmir. Kimisinə gedin qəbuluna, qəbul günü var. Ərzə də verin. 36 gün ərzində eləməsə inzibati iqtisadi məhkəməyə Gəncədə yerləşir. Evin bərpa edilməsi iddiası qoyun. Cavabdeh də qoyursunuz komissiyanı.
Amma elə edin ki, sizin o ərizədir, məktubdur, o qeydiyyatdan keçsin.
Bəli, surətini...
Yəni sizə bir
əsas... Bəli, azə mən hesab edirəm ki, Məhərəm mənim elə adam deyil, o məni də tanıyır. O hesab edirəm ki, bilirsiniz, sözün deyilmə tərzi var. Adi bir doğma adamım, yəni sən qışqıra-qışqıra denən, oradan mənə üçqanı ver, o sən dalaşacaqsın.
Siz Məhərəm müəllimin yanına gedib qışqırsaz, Vaqif müəllim də sözü keçməyəcəksiniz.
Yox, mənə sakin. Bizim qulağımız 20
yıl. Təşəkkür edirik. Bax, sizə bu cür yol göstərdilər. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Sağ olun,
Və sizinlə sağollaşırıq. Telefon xəttində dinləyici yoxdursa, birinci sual oxuyum. Hələ 20 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. 15 dəqiqə, 20 dəqiqəyə yaxın. Birinci suala siz də orada dinləyiciləri efirlə birləşdirərsiniz. Mahir yazır ki, salam, bilmək istəyirəm ki, evdə qeydiyyatda olan şəxsin ev üzərində səlahiyyətləri nədən ibarətdir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, qeydiyyatda olmaq, həmin evdə qeydiyyatda olan adama istifadə hüququ verir. İstifadə hüququna bərabər hüquqdur. İstifadə hüququdur. Yəni, həminlə mənzildən istifadə etmək hüququ var, maniyyəsiz.
Yəsələm?
Bəli, istifadə etmək hüququ var. Onun mülkiyyət hüququ yoxdur, mülkiyyət hüququ...
Üzərində heç bir səlahiyyəti yoxdur.
Bəli, onun orada yaşamaq hüququ var.
Qeydiyyatda olduğu halda, yəni məhkəməyə verib oradan pay istəmək hüququ yoxdur.
Yox, o bilirsiniz necədir. Yəni, mülkiyyətinin istifadə edən vətəndaşla münasibətləri kəsişən xətt nə vaxtdır? Mülkiyyətçi həmin evi satmaq istəyəndə, üzərində sərəncam vermək istəyəndə mütləq istifadədə olan şəxsinə razılaşmalıdır. Yazılı onun...
Amma gəlin belə bir vəziyyətə deyin, aydınlaşdırın. Sonra ki, heç bir problem yoxdur və mülkiyyətçi də evi satmaq da istəmir, heç bir mübahisə də yoxdur. Qeydiyyatda olan şəxs, yəni birdən-birə məhkəməyə müraciət edə bilərmi ki, mən qeydiyyatda olduğum mənzildən pay istəyirəm?
Xeyr, onun orada kompensasiya ilə əlaqədar iddia vermək hüququ yoxdur. Mülki məcəllənin müvafiq maddəsidir, səhv eləmirəmiz 128-ci maddəsində göstərilir ki, nöqtə 2-ci maddəsində. Ancaq mülkiyyətçinin digər yaşayış hüququ olan istifadəsini yaşayış hüququnun itirilməsi üçün kompensasiya verməklə yaşayış hüququnu itirə bilər. Yaşayış hüququ olan şəxsin mülkiyyətçini kompensasiya ver deyə məhkəmə iddiası qanunvericilik, belə bir qanunvericilik yoxdur.
Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Zülfüqar bəy, siz telefon xəttində qalın, mən bir sual da oxuyum, çünki bayaqdan forma gələn suallardan oxuya bilməmişəm. Telman yazır ki, əgər qanun üzrə vərəsələrdən biri məhkəməyə müraciət edərək, təkcə özünün qanun üzrə vərəsə kimi tanınmasına çalışırsa, bu zaman o hərəkətinə görə həmin vərəsənin ləyaqətsiz vərəsə kimi tanınması üçün məhkəməyə müraciət etmək olar mı?
Ümumiyyətlə,
var belə bir təklif.
Xeyr, ləqəsiz və qəsəb var, mülkü məcəllənin 1137-ci maddəsi ilə tövsif olunur. Ləqəsiz vərəsə nə deməkdir? Birinci, siz bunu müəyyənləşdirin. Ləqəsiz vərəsə, vərəsəli hələ vəsiyyətnamə qoyan şəxsin iradəsinin əleyhinə getmiş, hər hansı bir cinayət törətmiş, digər şəxslərin vərəsəlik payına gəlməyinə maniyyə törətmiş, o artıq o qanun üzrə vərəsədirsə, artıq sən ləqəsiz vərəsəlikdən danışamazsın. Bu zaman və məkana münasibətdə bu proses keçib. Sadəcə olaraq o qanun üzrə vərəsədir, öz payını istəyir. Öz payını istədiyinə görə niyə ləqəsiz vərəsə olar?
Yox, yalnız ona verilməsi.
Yox, yalnız özünə verilməsi. Yox, yalnız özünün vərəsə kimi tanınması ilə bağlı deyə hərə geçsin öz
suyunu. Nə olsa da məhkəmə tanımır.
Hərə öz geçsin öz suyunu, öz payını tələb edir.
Və təxminən 10-15 dəqiqə vaxtımız var. 02-4-6-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Hazırda Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünas Vaqif Aliyev sizi dinləyir. Buyurun.
Aha, yaratdığınız şəraitə görə təşəkkür edirəm. Şikayət və yardımlarımızı.
Buyurun, biz sizə təşəkkür edirik dinlədiyinizə və qoşulduğunuza görə.
Mənim birinci şikayətim telefonla bağlıdır. Bizdə telefon xətti yox idi. Mən elə ünvanı belə icazə verin səsləndirim ki, o aidiyyatı orqanlarda bir
sinəki haradan
gelir söhbət. Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsi yeni salınmış yaşayış masivi Baksoldan sizi narahat edirəm. Bizdə yeni salınmış qəsəbədir, yəni yaşayanlar da çoxdur hal-hazırda orada. Bizim işıq problemimiz belədir ki, təzə xət çəkiblər. Amma üçüncü ildir ki, bir dənə yerləsən kimi işıqlar sönür. Mənim birinci istəyim budur ki, yəni bunu biz Binəqədidə yaşayırıq. Bunun üçün biz hara müraciət eləməliyik?
Aydındır, birinci biz
hara müraciət. Yox, mən sualların çoxu.
Bir
zəhmət birinci dəqiqləşdirək, siz bina evində yaşayırsınız, həyət.
Yox, yox, həyət evidir. Kabelləşmə gedib. Amma məsələn, ta ki, bu son yağışlar ki, yağda güclü yağış.
Aydındır, sizin...
Onda hamının işığa ehtiyacı var da, məsələn, ta ki, evdə çənəsə istitmə beləntinə, işıqları söndürdülər. Demək olar ki, bir stres yox olmadı.
Aydındır.
Bu birinci hal deyil, yəni bu üçüncü ildir, hər dəfə olur. Mən burası bilmək istəyirəm ki, lap belə lazımdır, bunları məsələn boğazından tutub təzminatımızı da tələb eləyək. Yəni, dəyən mənəvi canı da onlardan tələb eləyək ki, nə tər olur ki, yəni kabelləşmə gedir, öhkəlik götürmüsən yerinə yetir.
Aydındır, hörmətli vətəndaş, birinci pisliyin, birinci mənəm, fərqi yoxdur. Birinci özümün statusunu müəyyənləşdirim ki, mən orada nə gəzirəm, hansı sənədim var? Orada yaşayış şəraiti varmı? Yoxdur mu? Ondan sonra danışaq, hüquq tələb eləyək. Sizin orada yaşadığınız yer, həyət evi, aha, hansı sənədləndir? Çıxarışlandır, bələdiyyə sənədindəndir?
Yox, bələdiyyə sənədidir.
Hə, sizin bələdiyyə sənədindən olduğuna görə, ümumiyyətlə, bilirsiniz, burada çətinlik nədən ibarətdir mənim fikrimcə? Ancaq siz nəticə əldə eləməyiniz, hesab edirəm, eləyə bilərsiniz. Niyə? Çünki bələdiyyə torpaqları devlət torpaqlarından konkret hər hansı bir sənətlə ayrılmayıbdır. Bələdiyyə torpaq verib sizə, siz gedib kadastr almamış, çıxarış almamış, orada hər hansı bir yaşayış masivi salınmamış.
Uşaq doğulub.
Dərhal, sağ ol. İndi ona görə, elə bil ki, siz yaşayış masivi, kommunikasiyalar, yol salınmamış, üçün insan həyatı, şəhər salınmamış, insanlar şəhər salıb. Buna gəlib çıxmışıq. İndi vəziyyətimiz budur. İndi bu vəziyyətdən necə eləmək lazım? Burada da gene halsız küysüz. Sadəcə olaraq hesab edirəm ki, bizim problemimiz işıqdır mı, telefondur mu, kanalizasiyadır mı, sudur mu, hansıdır?
Hamısı var, hamısı var. İşığı elə bir sönməyin dedim. Yəni kabelləşmə gedib, normal halda işıq var.
Amma
külək əsdi, qar yağdı, yağış yağdı, işığı söndürürlər, özə deyirsən də belə əhəmiyyət də vermirlər. Bunu qoyduq qırağa.
Yəni, sual verdin üçə qoyma, ya sual vermə, ya verdin qoyma.
Cavabın deyin.
Siz kommunikasiyalara görə xidmətdən narazısınız, problemlər var. Ona görə siz işıqla əlaqədar bir neçə qonşu yığılıb bir akt tərtib eləməlisiniz. İşıq pis yanır, səhv yanır, yaxşı yanmır, volt azdır, amperi çoxdur. Elektrik şəbəkəyə adelini aktla əlaqədar bir neçə...
Binəqədi yoxsa hara?
Sizə işıq verən hansı elektrik şəbəkədir?
Aha, Binəqədi.
Sağ ol. Onu dəqiqləşdirin. Ora siz kollektiv şəkildə ərizə yazmalısınız və qısa. Leyli məzun nəsər yolu qısa. Şığınız, şığınız problemi nədir? Xahiş elik nə eləyin?
Bu aydındır. Aydındır.
Telefona
baxmasa, onlar baxmasa.
O baxmasa ondan əlaqədə məhkəməyə iddia ərizəsi vermək hüququnuz var. İnzibati qaydada.
Aha, keçək onda telefona. Telefona
telefonda, telefonla əlaqədar da eyni məqamdır.
Telefonda... Ha, bir dəqiqə, indi telefonda başqa məsələdir. Demək telefon xətti yox idi. İndi telefon xətti çəkirlər, prosta ora qoşulmaq üçün 100 manat pul istəyirlər. Mən onu bilmək istəyirəm. Dövlət rüsumu nə qədər?
Onunla əlaqədar texniki xərclər var. Siz onunla əlaqədar ərizə yazsınız telefon qovşağına. Yazsınız ki, xahiş edirik ki, bizə xərcləri açıqlayın.
Aha.
Bunun yolu budur. O sizə xərci açıqlayacaq ki, 20 manat kabel xərcidir. Nədir? O sizə konkret göstərəcək əraziyə görə. Nəyə görə, nəyə görə. Ərizə ilə göstərirsiniz ki, xahiş edirik ki, mən vətəndaş falan kəsim evim burdadır.
Bu bütün... dövlət ateistidir, yoxsa özəldir?
Bəli, bəli, dövlət ateistindir.
Ərizə ilə müraciət edin, xərclərinizi sizə
açıqlayacaq.
Burada da
bir... Dirəkləri bastırırlar kabeli, prosto indi kim qoşulmaq istəyirsə...
Aydındır, burada da bir problem qalmadı. Sonra növbəti problem nədir?
Aha, demək, su məsələsi belədir ki, yəni hal-hazırda şəxsi bir adam ora su çəkib, suyun, demək, qoşulmaq haqqı...
Eyni mexanizmdir, məllim, qulağı alsan.
Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, indi mən burada başqa şey var. Demək, su xətti çəkib, suyun, tutaq ki, bir nəfər istifadə eləməsi üçün 100 manatdan satıb, hamıda qoşulub. İndi həmin o su çatdı, yəni ki, o qədər paylanıb ki, tələbatı ödəmir.
Aydındır, siz yəni, o suyu...
Bizim qonun üçün hara müraciət eləmək ki, təzə ora su xətti çəksinlər,
Azərsu, Azərsu.
Aha, Azərsu, bir kanalizasiya məsələsi qaldı ki...
Azərsu. Elə soruşacaqdım, hamısını dediniz, kanalizasiya yaddan çıxmışdır.
Azərsu.
Kanalizasiyanı da deyim ki, kanalizasiyanı çəkiblər, mədənizdir, tox ki, qoşulursan kanalizasiya su getdi. Amma həmin o yerin altına gələn kanalizasiya, kanalizasiya gedəndən sonra təzədən onu yerin altından qaldırıb, yerin üstünə vururlar, yerin üstünə. O bizim evin yanından axır güya ki, yerin üstündən axıb gedir. Çirkab yəni bu məsələni də aldım.
Çirkab sular.
Azərsu, Azərsu.
Aha, yolumuz da ki, bərbat günündədir. Yol üçün hara müraciət edəcək?
Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edəcəksiniz. Bələdiyyə Nəqliyyat Nazirliyi. Çünki kəndlə
daxili yollara görə sən, bələdiyyə.
Bəli, deməli sizin bütün mexanizminiz hər predmet üzrə. Tutam ki, yol addelini, işıq addelini, qaz addelini, hansı problem varsa bir neçə qonşu yığılırsınız, akt yazırsınız, konkret problem nədir? Sonra aktın üstünə bir dənə ərizə yazırsınız. Ki, xahiş edirik bunun sistemli şəkildə qurulmasına köməklik göstərəsiniz.
Yeri icra hakimiyyətinə də yazın ki...
Bəli.
Demək, kanalizasiya üçün hara müraciət olmadı?
Azərsu. Su Azərsu, kanalizasiya Azərsu, işıq idarəsi rayon üzrə...
Yol bələdiyyə...
Daxili yoldursa bələdiyyə...
Yol bələdiyyə, nəqliyyat nazirə icra hakimiyyəti.
Aha, icra hakimiyyəti. Və nə qaldı? İşıq, suyu, qaz var, qaz.
Qazı da ki...
Elə bir də fərin yazısı qaz idarəsində yazın.
Əsas xəttə özümüz pul yığıb qoşulmuşuq, qaz belədir.
Problem eynidirsə... Mümkündür.
Vəssalam.
Yəni, qazı deyim də, yəni ki, öz pulumuzla çəkdirmişik.
Aydındır, çəkdirmək.
Dövlət büdcəsinə, yəni öz hesablarınla yazdırıblar, onu deyə bilmərəm, amma biz öz pulumuzla qaz xətti çəkdirmişik.
Çək aldınız mı, çək?
Hə?
Çək aldınız
mı? Yo, çək alınmı beləmiş.
İndi qaz işçisi gələndə də mənim çəkimi verir, pul vermişim.
Aha, oldu.
Oldu. Deməli, qaz şunda birbaşa Azərqaza indidən müraciət edin ki, növbəti dəfə qaza görə bir dəvvəki saatına zəng eləmin. Çünki 20 dəqiqə vaxtımız getdi bu... Və əzindəkilər çox az vaxtımız qalıb. Gülşən xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, hüquqşuna sizi dinləyir.
Mən öyrənmək istəyirəm ki, 78-ci ilin bir sovet dövrünün sənədləri var, bizə texniki sənədlər. Torpaq qeyd var, texnik pasport var. Onunla çıxarış ala bilərəmmi mən?
Sizdə həyat... Sizdə həyat...
adamın adını
Yox, ala bilməz. Siz...
Yəni, hansı sənədlər hazırlamalıyım?
Siz torpaqdan söhbət gedir?
Torpaqdır, torpaq qeydi var, müddətli mənim qaynatıma verilir.
Başa düşdüm, siz yer söhbət haradan gedir? Torpaqdan gedir, Zdani evindən gedir, həyat evindən gedir.
Yox, məhli, fərdi yaşayır.
Hə, siz həmin ərazi üzrə notariusdan vərəsəli şəhadətnaməsi alın, damavoyla olan evdir. Siz ölən adamın adından vərəsəli şəhadətnaməsi almasa, siz bir sənəd əldə eləyə bilməyəcəksiniz.
Şəhadətnaməni alıram.
Bəli.
ölünün elə bil ki, rəhmətə gedən adamın adına çıxarış almalıyam. Mənə deyirlər ki, onun adına çıxarış
almalıyam. Onun adına çıxarış ala bilməyəcəksiniz, xanım.
Artıq məhkəməlik.
Ancaq vərəsəli şəhadətnaməsi ala bilərsiniz. Niyə? Çünki köhnə...
Əgər sizdən başqa vərəsə yoxdur. Sonra.
Yox, vərəsəlikdən mübahisə yoxdur bunlarda. Siz yoxdur. Vərəsəlik, siz notariusa gedəcəksiniz, yenə bu köhnə qaydadır. Arayış lazımdır, ged arayış, kətik arayış lazımdır. Siz asan xidmət, yox, mən... siz asan xidmət gəlirmi?
Yox.
Əraziyə asan xidmət haradır sizdən, hansı ərazidir?
Ərazidə asan xidmət var, Gəncə şəhəridir.
Söz gedin, asan xidmətlə həll edə bilərsiniz.
Hı-hı. Yox, mən bizim nəyə soruşmaq istəyirəm. Onlar mənə deyir ki, mənə demirlər ki, vərəsəlik elə. Deyirlər ki, hələ biz ölünün adına texniki pasport çıxarış verməliyik.
Siz ərzə verin, sizin iki yolunuz var. Siz ərzə verin, sizə ya imtina verəcəklər, ya sənədlərinizi həll edəcəklər. İmtina versələr, verəcəksiniz məhkəmə. Yolu budur, başqa yolu yoxdur.
Var başqa sualınız? Nəsə aydın olmayan qaldı sizə, xanım?
Aydınlaşdırmadı,
siz
onların
dediyini dediniz.
Xanım, aydınlaşdırmaq budur ki, siz ölən adamın adından hüquqi hərəkət...
Razılaşmırsınızsa, vardır.
Yox, bir dəqiqə, xanım, diqqət, bir də təkrar edirəm. Siz ölən adamın adına çıxarış almaq istəyirsiniz, bu saxtakarlıqdır, cinayətdir, bu nə olmaz?
Mən almıram, mənə deyirlər onun adına...
Kimsə deyilsə ki, denə sənətlə məhduf ver ki, ölən adamın adına get çıxarış al. İmtina o deməkdir. Sizdən nə sənət istəyirlərsə, xanım, kim sizə nə deyirsə, yazılı. Siz getməlisiniz, ölən adamın adına kağıza, bu düz deyil axı. Ölüb rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Niyə adında əmlak? Adında əmlak olmalıdır. O, onu ya vərəsəlik eləyib sizə sənət verməlidir, ya imtina verməlidir. Siz getməlisiniz asan xidmətə, asan xidmət sizi qanı eləmirsə, verəmirsinizsə, ərazidə olan notarius var.
Mən bilirəm, indi düz deyil. Onlar mənə rüsum alırlar, deyirlər ki, biz ölünün adına texniki sənət verəcək, çıxarış verəcək, ondan sonra get vərəsəli eləyəksən.
Düz deyil, onlar düz deyil, xanım. Xanım, sizə düz deyil, nəyə səhvdir? Siz o sənətləri götürün.
Sizin işiniz... Siz deyil, siz ölünün adına vermirlər.
Aa, xanım, çıxarış vermirlər.
Ay, xanım, siz başa salın, bir var arxivdən kağız verir sizə. O arxivdən çıxarışın dublikatını sizə verməyi başqa şeydir. Ölünün adına sənət çıxartmaq başqa şeydir.
Ay, sağ ol.
Mənə deyirlər ki, ölünün adına texniki pasport verəcək, çıxarış
verəcək. Bəli, ölünün siz... kökünün adınadır, kökünü verəcək.
Bir
dəqiqə,
üzr istəyirəm, ölünün adına texniki pasport verməyəcək, olan sənədin surətini verəcək.
Bəli, o da ölünün adına sizə keçmişdir.
Siz düz ifadə eləmişsiniz, ölünün adına olan sənədin kopyalarını verəcək. Siz o sənədləri götürüb geçsiz notariusa, aidiyyət üzrə notariusa. Oradan vərəsəli şəhadətnamə alır. Sizin işiniz düzdür də, düz deyil də. Siz elə bir soru gəlmək istəmişsiniz.
Vermirlər axı.
Kim vermir?
İmtina verdilər.
İmtina verdi, getmək kimi
verir. Rəsmi veriblər imtinanı. Nə qeyd olunub? Niyə veriblər imtinanı sizə?
İmtina nətər veriblər. İmtinanı sənətləri götürəndə vermişlər. 14 gündən sonra gəl hazır olacaq deyirdilər. Mən getmişəm sənətləri götürməyə.
İmtina
verdilər ki, imtina verir. İmtina
onda verəcəksiniz məhkəməyə.
Bəs salonda hazırsınız, sənəd veriblər ki, gedin verin
məhkəməyə. Hüquqşünas tutun, gedin verin məhkəməyə. Niyə? Çünki məhkəmə verməsi alınmayacaqdır.
Hüquqşünas bayaqdan sizə onu başa sarırdı ki, siz oradan imtina alıb, o imtinana məhkəməyə verə bilərsiniz.
Bəli,
İndi
bəli.
Deyirsiniz ki, imtinanı almışsınız. Deməli, qalıb mübahisəli məsələ olduğuna görə qalıb sizin
bəli,
məhkəmə
Gəncədə dəmir yol vaqzalının yanında 37 saylı binanın arxasında İnzibati İqtisadi Məhkəmə var. Siz verəcəksiniz.
Bilirəm, başa düşürəm.
Həmin məhkəməyə verəcəksiniz.
Mən sənədlərim düz olula, imtina əsassız olula, niyə gəlir məhkəmələrdə pul verməliyəm ki?
Xanım, o əsassızdır, əsassız deyil, onu məhkəmə bilər. Kimdir məhkəməyə pul tökür? Məhkəmədə dövlət üsumu var.
Sənədi xanıma sənədi verməyib.
Yox, orada siz demək istəyirsiniz ki, nə səhvdir, niyə belə olub? O rəhmətə gedən hava rəhmətə gedib.
97-ci ildə.
Hə, o rəhmətə gedəndən sonra gör neçə il keçibdi xanım. Hələ sizə kömək eləyirlər, sənət verirləri. O ildən bura siz əmlak üzərində faktiki əmlaka faktiki sahibliyi eləyirsiniz. Ancaq heç bir sənət düzəltməmisiniz.
Mən özüm onu oxumuşam. Elə bir maddə var ki, vaxt müddətin geçməyinə görə məsuliyyət daşımısınız.
Hansı nə oxuyursunuz?
Elə bir maddə varmı?
Vallahi xanım, siz mənə məsləhət verirsinizsə, Allah köməyiniz olsun.
Xanım, yəni yolu məhkəmədir. Yəni
məhkəməyə verməz xanım. Məhkəmədir. Orada vaxt
sizə
çox keçir.
İmtinanı ona görə veriblər ki, o imtina kağızı ilə məhkəmə yolu
ilə İmtinanı mən sənədləri götürəndə vermişdilər. Texniki pasportu hazırlayıb yanımda qaraladılar, təzindən imtina verdilər mənim sənədimə.
Niyə verdilər xanım? Ona görə ki, sizin özünüzün köhnədən qalan texniki pasportunuz var.
Var.
Onda ondan aldığınız texniki pasport nəyə lazımdır ki? Var da. Sonra?
Var da, ama yalanın dürüstlüğü alıp onu tezlerinden verirler, var.
Yok da siz de ona ona gidip istemişsiniz ki veriblər de size onu.
Ben istemiyorum.
Hanım, yani, siz bunu mahkemesiz eleyebilmeyeceksiniz.
Yaxşı, gelin belə eləyək hanım. Sizin əlaqə nömrəniz bizim prodüserdə var. Bizim vaxtımız başa çatır. Verilişdən sonra Vaqif müəllimə mən sizi çalışdıracağım. Vaqif müəllim sizə daha əsər. Ola bilsin efirdə fikirlərinizi biraz ifadə edə bilmədiniz. Vaxt qıtlığı da təsir göstərir buna. Vaqif müəllim sizə indi birazdan telefon əlaqəsi yaradarıq. Sizinlə ayrıca danışar. Oldu mu?
Va.
Aha.
Oldu.
Buyurun, birazdan sizə zəng vuracağıq. Əziz dinləyicilər, vaxt başa çatdı və Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil sadını dinləyirdiniz. Bilmirik nə dərəcədə qane etdi sizi bir saat ərzində cavablar, amma yəni gördüyünüz kimi hüquqşünasımız can dildən sizə xidmət göstərdi, belə deyək. Təşəkkür edirik Vaqif bəy.
Sağ olun.
Əgər şikayətiniz varsa, bizim qaynar xəttimiz var. 012-436-7741. Zəng edin, hər gün zəng edin. Mən belə deyək də studiyada, montajda, iş dalca getməyəndə, məhkəmədə olmayanda birbaşa özüm cavab verirəm. O imkan olmayanda isə sizə siz qeydiyyata aldıra bilərsiniz əlaqə nömrənizi və şikayətinizi, mən sizinlə mütləq əlaqə saxlayacağım. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz, salamat qalın.
Sağ olun.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemiyorlar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.